Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Zdravím tě, Martine, přeju krásný páteční večer i všem, kteří se připojili k našemu vysílání. My tady máme našeho vzácného hosta, před kterým jsme vás několikrát varovali, jak jsou taková ta americká varování 5 stupňů, tak varování 5. stupně, které jsme vám adresovali minule i předminule. Máme tady vzácného hosta, kromě samozřejmě hlavního našeho producenta, kterým je šéfredaktor Aeronet.cz pan VK, ale máme tady teď před Vánoci takové trošku povídání, budeme mít lehce volně. Rozvolněnější a právě proto je tady Lubomír Volný, kterému je to všechno určitě všechno volný, ale tak úplně ne zase, z blogu volnýblog.cz. Luboši, já tě u nás vítám, hezký večer.
Taky zdravím Vítku a zdravím všechny kolegy, se kterými jsme se doufám konečně spojili a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače.
A zároveň zdravíme šéfredaktor Aeronet.cz pana VK. VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Martine, ahoj Luboši. Já doufám teda, že nás slyší všichni naši posluchači a i ta druhá strana, zase naslouchači, že z různých těch útvarů a štábů, kteří budou teď velmi důsledně naslouchat, takže co budeme probírat, tak já doufám, že se vám to dneska bude líbit, že to bude trochu jiné, bude to trochu, předpokládám, zase s dalšími přesahy a já vám přeji krásný poslech.
Já jsem velmi rád, že tu můžeme mít Luboše Volného jako hosta, můžeme probrat společně aktuální politickou situaci doma i ve světě s tím, že pořad budeme koncipovat jako dialog mezi panem VK a Lubomírem Volným, přičemž já se do toho budu snažit zasahovat a míchat co nejméně. Tak zkusme jenom dodržovat nějaká taková základní pravidla živějšího dialogu, že nebude jeden mluvit 10-15 minut, ale tak zhruba 5-minutové dialogy, samozřejmě plus, nebo respektive 5-minutové vstupy, plus minus samozřejmě, ale abyste se dvakrát, třikrát nevystřídali a hodina by byla fuč, hodina by byla pryč, to by bylo opravdu o ničem, ale já využiju té možnosti, že to můžu odpískat, nebo spíš rozpískat, odpískáme to až na konci, pokud nás nevypískáte. A začnu Lubomírem Volným. Taková výstřelová, rozstřelová otázka, na kterou samozřejmě potom naváže pan VK a potom už se budete bavit vy sami. Luboši, obecně vzato, jak bys hodnotil aktuální politickou situaci u nás doma právě nyní? Protože podle všech indikátorů o žádnou skutečnou opozici nejde. Andrej Babiš ještě tehdy rozjel předsudečnou nenávist, všichni si na to pamatujeme. Stejně jako se tuším v roce 2017 spustila bramboračková inkluze za Andreje Babiše, tuším Kateřina Valachová, tehdy ministryně školství. Stejně jako Babiš podepsal rámcovou dohodu ohledně Green Dealu, také rozjel ve velkém stylu kauzu Vrbětice s Janem Hamáčkem, tehdy ještě si pamatujeme. Filip Turek z motoristů zase chválí Zelenského, kudy chodí. Já jsem byl naprosto úplně zděšen, že Zelenský má prý koule a za to plive na Rusko tak, že si nezavdá se soudružkou Miroslavou Němcovou a jejími plivanci na síti X. A o japonském popeláři, kdy z jádra jeho partaje zůstalo jenom vykleštěné torzo a o vystupování z Evropské unie a na to už ani nemluvě. Takže myslíš, uhrnem tady v rámci těch voleb tak, jak dopadly, že ten poločas, který právě teď nastal, je jenom drobné přechodové období, že ten kurz, kormidlující kurz, bude naprosto stejný, jenom řekněme s citlivějším nátěrem a mírnější retorikou. Jak bys to ty viděl, ty následující 4 roky?
Takže Vítku, co ti na to mám říct? Zaprvé si varoval, že je tady nějaký 5. stupeň ohrožení, ale myslím si, že na Svobodném vysílači, kde vystupuje pan VK, tak ten 5. stupeň máte asi každé vysílání. Pak si řekl, že tady jsou 2 dravci, kteří se možná budou prát do mikrofon, tak ti přeju hodně štěstí, jak to budeš řídit a zároveň potom dáš několik otázek, o kterých bychom se mohli povídat hodinu. Takže já to pokusím se, já jsem si nějaké poznámky, pokusím se být jakoby takový nějaký efektivní tady v tomhle. Takže samozřejmě my si tady asi nemusíme namlouvat, že došlo k nějaké změně, nedošlo k žádné změně. Prostě je to tak, že ten systém postupuje tím směrem, který má postupovat a někdy musí občas hodit lidu svým ovečkám nějaké kostičky a dát jim nějakou šanci a musí udržet v tom systému, jak říká pan VK velice dobře, jakože košík je poloplný a hlavně, aby se uklidnili, takže jim tady ustoupíme. Já razím teorii, že být Andrej Babiš premiérem poslední 4 roky, tak dělá úplně to samé, co dělal Fiala. Fiala by mu oponoval trošičku méně, protože pochopitelně je nějakým způsobem víc tady v tomhle zaangažovaný ekonomicky, ale bylo by to asi tak, jak to bylo za covidu, kdy ODS a TOP 09 a tehdy demokratický blok tvrdili, že jsou proti opatřením a nikdy ty opatření nezrušili nějakou efektivní obstrukcí, k čemuž měli příležitost minimálně 7x, tuším, protože prostě mohli velice efektivně obstruovat v té době. Stačilo, aby to jednání protáhli do okamžiku, kdy se mělo hlasovat o prodloužení toho nouzového stavu a prostě by se nehlasovalo, protože by se prostě nehlasovalo. No a takže Andrej Babiš, kdyby byl u moci teďka 4 roky, tak by dělal to též, co dělal pan Fiala. A teďka se to akorát obrací v tom smyslu, že bude naznačovat, že se ty věci dít nebudou, bude proti ním jakoby nějak vystupovat a pak řekne, no my za nic nemůžeme, jako teďka například zmrazení ruských financí, kde se rozhodlo kolektivní nebo kvalifikovanou většinou, tak bude tvrdit, že oni samozřejmě s tím tak úplně nesouhlasili, ale co se dá dělat, někdo rozhodl za nás. No tak inkluze s Valachovou a Vrbětice, to je krásná ukázka toho, kam kdykoliv zatlačí Andreje Babiše Brusel, prostě mu zavolají. Nejvíc to bylo vidět, jenom krátce to vypíchnu, nejvíc to bylo vidět, když se jednalo o krádeži důchodů důchodcům, protože tam Andrej Babiš prakticky vyhrál. On tam vyhrál, on se postavil k tomu pultíku, nechal si vypnout mikrofon a zůstal stát za tím pultíkem a tím pádem byl konec, protože nedovedu si představit, jak by někdo vytahoval v té době, tuším, kolik jich bylo těch poslanců, 72 poslanců nebo kolik poslanců ANO, a nedovedu si představit, jak by policie České republiky vytahovala poslankyně za hnutí ANO, jak by tahali za ručičky, za nožičky a za vlásky z té sněmovny. Nedovedu si představit, co by se potom stalo v této republice, kdyby k něčemu takovému došlo, ale Andrej Babiš souhlasil s přestávkou a já jsem přesvědčený, to je moje konspirační teorie, že v průběhu té přestávky mu zavolal někdo z Bruselu a řekl mu asi přímo von der Leyenová, řekla mu, víte Andrej, já chápu, že máte nějakou takovou situaci, ale my ty peníze pro Ukrajinu prostě chceme, protože je chceme rozkrást a jestli budete obstruovat a nedovolíte prostě tu krádež na důchodcích u vás v České republice, tak my vám zpětně vezmeme 20-30% všech vašich dotací a tím pádem vyskončíte. No Andrej Babiš posléze přišel, souhlasil s tím, že se bude jednat druhý den a pak už neobstruoval nikdo a všechno se schválilo. Stejně jako to dělali teda pěti kolkaři, řekněme, už v té době za covidu. A ještě si připomeňme, že když konečně sněmovnou neprošel covid, tak, nebo neprošla opatření proti covidu, tak si vzpomeňme, kdo nám zařídil dalších, já nevím, několik týdnů snad těch nezákonných opatření. Byli to všichni hejtmani v současné době už bývalé pětikoaliční vlády, kteří se všichni do jednoho, to znamená, že ty strany, které ve sněmovně hlasovali jakoby proti těm opatřením, tak jejich hejtmani všichni požádali o prodloužení těch nezákonných opatření. Takže je úplně jedno, kdo tam je. Když tady mám vidět Turka a Zelenského, tak prostě Turek míří na bývalé voliče ODS, takže musí říkat to, co říká a bude říkat, co se mu zachce. Jeho parta je plná bezcharakterních lidí, kterým je úplně jedno, co kdy kde řeknou za ten svůj podíl na zisku, jako je třeba tady náš ostravský Matěj Gregor, který je pro mě opravdu jakoby nechutnou ukázkou nastupující mladé bezskrupulózní generace politiků. Když si prostě Matěj Gregor tady dělá svoji kampaň, nebo respektive budoval si svoje obecné povědomí na vystoupení z EU, potom vstoupil podle mě jakoby ale udělal krok, který mi byl sympatický, vstoupil ke Svobodným, no a když vycítil, že mu bude pšenka kvést lépe ve straně, která adoruje Zelenského, nenávidí Rusko, a zároveň je pro setrvání v EU, tak prostě vstoupil tam, kam vstoupil a v současné době je to eurofašista. nejhrubšího zrna. Jo. Už ve svých diskuzích nemluví o tom, že by se nemělo zbrojit, ale třeba, aby dával lidem nějakou takovou vějičku, jak je jiný, tak neříká, že by se třeba měli kupovat F-35, tak úplně natvrdo, ale už by chtěl kupovat americké patrioty. Jo. Takže samozřejmě myslím, že se shodneme i s panem VK, že tady se v tomhle nezmění vůbec nic a v České republice žádná opozice pochopitelně vůči tomu globalismu není a ani nebude. No a poslední, co řeknu, je, že tyto volby pochopitelně dopadly absolutním krachem mimo parlamentní politické scény, která zemřela na vlastní neschopnost jakýmkoliv způsobem spolupracovat. Ať už to je výsledek práce nasazených agentů v rámci té naší ex-národovecké scény, nebo ať už je to výsledek činnosti našich egg nebo čokoliv jiné. Tak končím.
Fajn, Luboši, ty jsi to popsal velmi lapidárně, velmi prozaicky a je vidět, že ta proměna těch kabátů nebo výměna těch kabátů tak se týká všech generací, není to jenom doména nějaké starší protřelé práskané generace, ale jak jsi popsal, týká se to opravdu všech generací VK. Jak bys to popsal ty, v podstatě ten současný stav po odšpuntované pozici, tedy po Pávkovi, který konečně jak si odšpuntoval tu současnou koalici, viděl bys to také tak velmi realisticky, kriticky jako Lubomír Volný.
Tak Luboš to vzal z té historické stránky, já to vezmu ze stránky budoucnosti, nejbližší budoucnosti. 18. prosince za 6 dní se Andrej Babiš odkope v Evropské unii, bude zasedání Evropské rady, no a tam samozřejmě uvidíme, jaké tři strašné věci se budou odehrávat. První věc, státní rozpočet nebo evropský rozpočet na nejbližší období, který má být samozřejmě modelovaný na dalších x let a z něho mají být vyčleněny stovky miliard eur na v uvozovkách pomoc Ukrajině. Druhá věc, která se bude řešit, otázka takzvaného migračního paktu konkrétně. Migrační pakt už je schválený, ale na té radě toho 18. se bude rozhodovat o takzvaných dílčích prvotních kvótách, které se budou realizovat od 1. července příštího roku. Tam je přímo uvedeno, že při zahájení, při startu toho systému si země dohodnou a určí takzvanou startovní kvótu, od které se potom budou následně v dalších kvartálech po zahájení systému rozdělovat uprchlíci ze střední Afriky, z prostoru Sahelu, z oblastí Blízkého východu, z oblasti, oni říkali dokonce i tam někde z toho prostoru, snad jihovýchodní Asie, někde nějaká Barma, Petr Fiala, jeho neziskovka na pomoc barmským ženám, on by o tom věděl víc, než víme my všichni tady dohromady, takže všichni tihleti pomahači uprchlíkům a všechny ty neziskovky se budou dívat k tomu 18. prosinci. No a ta třetí věc, ta zásadní, která tam je, tak to je ten návrh, jakým způsobem transformovat evropskou ekonomiku k zajištění obrany. A to je ten návrh šéfa generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho, který tam prosadil a chce, aby Evropská unie to na té radě toho 18. probrala. A to je transpozice některých nákladů ze sociálních složek, sociálních systémů členských zemí EU do kapitoly zbrojení, respektive do kapitoly obrany Evropské unie. Dámy a pánové, oni chtějí brát peníze důchodcům, chtějí brát peníze ze sociálních statusů, chtějí brát peníze na pomoc svobodným matkám, chtějí brát peníze na sociální péči v LDNkách a podobně. Tohle to všechno oni chtějí vzít a v zájmu takzvané ochrany proti ruské hrozbě to chtějí přesunout do zbrojních kapitol. Dát to lidem, jako je pan Háva, jako je Omnipol, jako jsou všechny zbrojovky v Evropě a tak dále, tak dále. To se všechno má odehrávat toho 18. prosince na Evropské radě. A tam už bude sedět Andrej Babiš. Tam už nebude Petr Fiala. A přestože vláda, Babišova vláda bude designovaná, bude jmenovaná, že bývalým šéfem pražské pobočky KSČ, že jo, vnitřní pana Pávka, tak on ho bude třeba jmenovat, nebo bude jmenovat jeho vládu někdy v průběhu po Vánocích, nebo začátkem ledna bude hotová, bude jmenovaná Babišova vláda. Ale Babiš na to jednání Evropské rady, jakožto nově jmenovaný premiér, už poletí. Tam už bude Babiš. Nevím, co by se muselo stát, aby tam letěl ještě Fiala, protože Fiala skončil, Fiala měl velkou rozlučku na konci onoho velkého loučení, to jste možná sledovali, to bylo neuvěřitelné, to bylo bizarní. My jsme měli nejlepší vládu, my jsme všechno zvládli, proč bychom měli něco kritizovat, my jsme přece měli úplně nejlepší vládu. Ano, on už je odtržený od reality, ale on vlastně byl odtržený celé 4 roky, to je třeba říct. A proto bych si nedokázal představit, že by tam teď jel on, když on už rezignoval. To znamená, toho 18. do toho Bruselu pojede Andrej Babiš. A dámy a pánové, já vám doporučuji sledovat, jak tam bude Babiš hlasovat. Pro co zvedne ruku, pro co ne. Protože to bude první a hlavní signální. Podle toho poznáme, co se bude odehrávat příští 4 roky. A já tady jenom přednesu 2 možnosti, které můžeme očekávat, protože zatím to není jisté. Možnost číslo 1. Andrej Babiš je stále pod kontrolou takzvané bruselské kliky, bruselské páky. To znamená, jeho Agrofert, i když on už jako není jeho, nebo nemá být jeho, nebo řekl, že se ho zbaví a dá ho do jakéhosi blind trustu a tak dále, jestli on stále ještě bude ve vleku o něch dotačních zájmů, jestli bude ve vleku svých firem, ve vleku eurodotace, to znamená ve vleku Evropské unie. A nebo druhá možnost, už nebude v tomto vleku, a naopak bude ve vleku Aspen institutu, ve kterém strávil v roce 2019 velmi krátkou dobu. My jsme to zaregistrovali, že tam byl, měl tam na Aspen institutu Zdeňka Bakaly vlastní profil. Po několika dnech byl smazaný, my to máme zálohovaný. A je jasné, že jeho pozvání tehdy do Bílého domu a do centrály CIA, kde se tehdy setkal s šéfkou CIA, s Jeanou Haspel, tehdy v té době. A současně s ním tam jel Michal Koudelka, šéf BIS, a dostal od Jean Haspel medaily za The Great Collaboration, za skvělou spolupráci. Takzvanou Tenetovu cenu, že cena George Teneta, ta zlatá medaile, se kterou se potom Koudelka chlubil. To znamená, že Andrej Babiš vytvořil spojku tehdy v tom roce 2019, ono to bylo už vlastně 17, on se snažil v podstatě jakoby to překlenovat delší dobu a už tehdy v podstatě se hodně napojil na něco, co bychom nazvali takzvaná Aspen spojka. A co je to Aspen v České republice? Co je to vůbec Aspen? Aspen je think tank, je to organizace, která prosazuje americké zájmy v Evropě a je to organizace, která má centrálu v americkém Coloradu v Aspenu. A prosazuje americké zájmy. A je to organizace pod kontrolou takzvaných amerických neokonů, neokonzervativců. Mimochodem, co je důležité, tuhle organizaci teď má pod svou patrolou, pod svým vedením největší protiruský a největší proukrajinský jestřáb v americkém kongresu Lindsey Graham. To je jeho organizace, aspoň, nebo ne jeho, ale on jí má teď pod jakousi svojí nomenklaturu. To znamená, Aspen rovná se Lindsey Graham. A Lindsey Graham znamená největší možná představitelná rusofobie, jakou si dokážete představit, a největší podpora Ukrajině, jakou si ani nedokážete představit. Proto pokud se potvrdí, že Andrej Babiš byl transformován z takzvaného euroaparatčika, někoho, kdo je pod jařmem Bruselu a pod vlakem Bruselu, pokud se transformoval do Američany ovládaného neokonzervativce, což si dovedu představit, že pro něho do určité míry může být mechanický kalkul bezpečnosti, jeho vlastní bezpečnosti, protože kdo je dneska za dobře s Američany, na něho si Evropská unie nemůže došlápnout. Ten je pod ochranou amerického samoděržaví v Evropě. To znamená, podívejte se, co dělá Evropská unie. Ta se bojí, oni nenávidí Trumpa. Brusel nenávidí Trumpa do morku kosti, ale oni se ho bojí. To znamená, to je kalkulace. Donald Trump představuje v podstatě jakousi kotvu, které je dobré se chytnout a držet se jí, dokud americká lodě na hladině a dokud Trump té lodi šéfuje to minimálně do toho ledna 2029. A já očekávám, že Andrej Babiš toho 18. pojede Trumpovu notu. Pojede trumpizační linku. Možná se mýlim. Možná opravdu stále zůstává ještě v tom vleku té euromašiny. To znamená, ještě nebude mít tu odvahu, ale mám takový pocit, že Andrej Babiš tím, že se zbavil Agrofertu, nebo chce se zbavit Agrofertu tím jakýmsi bianko americkým způsobem, protože Blind Trust, tedy slepý svěřenecký fond, je americký model, o tom jsem psal, tak pokud se rozhodl pro tuto cestu, tak dámy a pánové, je vymalováno. Znamená to, Andrej Babiš se transformoval do něčeho, co bychom nazvali velkým přítelem Trumpa, ale skrze Aspen, skrze linku Aspenu. To je trochu kontraproduktivní, je to trochu schizofrení, ale musíte si uvědomit ještě jednu věc, že Donald Trump je obklopený mnoha zvláštními lidmi a představte si, že Lindsey Graham má slova velké chvály pro Donalda Trumpa, že něco se stalo, že dříve mu nemohl přijít na jméno a teď chválí Donalda Trumpa, jako by mu leze úplně až do pozadí, dalo by se říct. Že, jak já vždycky říkám sobě, bo už to slučilo, co se stalo. No, zkrátka, došlo ke změně, určité změně Donalda Trumpa, že Donald Trump je pod ochranou víme koho. Za prvního mandátu v letech 2017 až 2021 tuto ochranu neměl. A kdokoliv je za dobře s Chabadem, tedy s chabadisty, konec konců on má zetě Jareda Kushnera, který je členem Chabadu Lubavič, že jeho vlastní dcera Ivanka konvertovala, že k chasidismu tehdy, když si vzala Kushnera, to znamená, proto oni teď nemůžou na Trumpa sáhnout, oni ho nemůžou nějakým způsobem omezovat, protože oni teď ví, že je pod ochranou. A proto se mu jakoby klaní, podlejí zájmu a tak dále a tak dále. Ale fakt je takový, že Trump jenom razí tu politiku, která je mu dovolená. To znamená, ti, kteří ho přivedli k moci ve Spojených státech, tehdy toho 7. října 2024, když se klaněl u hrobu Menachem Mendelšnírsona v New Yorku, tam to bylo vidět. A Tohle to je zásadní. Proto ta změna, ta obrovská změna mezi jeho prvním mandátem a druhým mandátem. Za prvního mandátu, jak už jsem ti jednou říkal, Vítku, oni ho blokovali. Trump nemohl nic. Všichni na něho křičeli, republikáni pomalu by ho schodili do studny, jak ho nenáviděli. A teď najednou je to celé nějak jinak. Najednou celý kongres je za ním, za prezidentem. Největší je střáby, se klaní před Trumpem, jako kdyby byl svatý, přitom ho dávno nenáviděli. Proč? No, protože na rozdíl od prvního mandátu nyní má kontrolu a ochranu o něch, kteří rozhodují o procesech momentálně nad Bílým domem. Aha. To je ten hlavní důvod. A jsou to oni, kteří kontrolují nejenom procesy zbrojařství, jsou nejenom procesy, které se týkají války na Ukrajině, ale samozřejmě i věci, otázky, které se týkají obchodů s energiemi, které se týkají ropy, které se týkají amerických státních dluhopisů. A proto Trump chce dohodu s Ruskem tak moc, protože je to samozřejmě práce, která je úkolována od Chabadu. Jak od toho ruského, tak od toho amerického, té americké pobočky z Bostonu. Je to logické. Podívejte se, Trump se rozchází s Evropskou unií, zatímco jeho lidi, jeho velký přítel Steve Witkoff, jeho zeťák Jared Kushner jezdí do Moskvy a v té Moskvě, tam v tom Kremlu s tím Putinem dojednávají přes 5 hodin dojednávají kšefty a biznesy mezi Kremlem a Bílým domem. Co myslíte, že se děje v Evropě, v Bruselu? Co oni si o tom myslí? No, oni jsou v šoku. Oni neví, která bije. Ale uvědomují si, že v této situaci jediná možnost, jak pokračovat v tom plánu té války, je samozřejmě ukrást ruské zdroje, ukrást ruské asety, ruská aktiva, k čemuž v podstatě dnes bylo v Evropské unii. Bylo odsouhlaseno, oni mají plán, že zruší jednomyslnost, aktivují výjimečný stav v Evropské unii, takzvaný stav nouze a budou to schvalovat takzvanou kvalifikovanou většinou. I naproti, i přes mrtvoli, i proti vůli belgického premiéra. Já k tomu chystám ještě večer článek, k čemu došlo v Moskvě, žaloba k arbitrážnímu soudu. Ruská centrální banka podala proti Eurocleeru a tak dále a tak dále. Ale abych to neprodlužoval a předal slovo zase zpátky Lubošovi. Já očekávám toho 18. prosince odkopání Andreje Babiše. Takhle bych to měl říct. Odkopání Andreje Babiše, nebo spíš odhalení. Uvidíme, jakým způsobem se projeví. Na to si musíme počkat. Takže takhle bych to zavřel.
Tak VK tu nadnesl několik témat. Lubomír Volný, téma migrace, která se týká nejenom Ukrajiny, ale zejména afrického kontinentu, což je v podstatě s nějakými lehkými mezerami od roku 2015, dál ekonomická transformace Evropské unie na obranou politiku, nebo spíše útočnou v rámci zbrojení. Jak proměnlivý, Luboši, bude podle tebe tento kurz Andreje Babiše? Myslíš, že se bude uplatňovat primárně takzvaná realpolitik, které je Babiš mistrem i s ohledem na jeho členství, jako tom hovořil VK v Aspen Institutu a inklinaci právě k Donaldu Trumpovi?
No já si takhle jakoby na té globální úrovni netroufám predikovat věci na takové úrovni jako pan VK. Já bych tady chtěl říct, že pana VK sleduji spoustu let a já už jsem tisíckrát řekl ve svých komentářích, doufám, že se aspoň někdy splete, protože pokud by všechny ty jeho predikce měly vycházet, tak nás opravdu nic pozitivního extrémně mimo nějakou vlastní spirituální úroveň asi nic moc příjemného nečeká. Nicméně budu opravdu velmi napětě sledovat, co se stane toho 18. 12., i když si nemyslím, že by ti lidé, kteří tohle všechno řídí i Andreje Babiše, který ale má podle mě jinou pozici i v té světové politice než Fiala, protože přece jenom je to velmi bohatý oligarcha, takže bylo mu dovoleno někým, aby takto zbohatl a je jako takový člověk i respektován a uznáván v těch různých kruzích na rozdíl od nikoho. Prostě takového profesionálního manchuriánského kandidáta uměle vyrobeného, jako byl Fiala. Takže já si dovedu představit, že Andrej Babiš v tom bude velmi zkušeně se pohybovat a velmi zkušeně plavat a bude ty svoje voliče opravdu, řekněme, klamat tím, že bude tvrdit, že on za to nemůže, on s tím nesouhlasí, bude na té evropské úrovni třeba i vystupovat, tak jak už s tím nesouhlasí, ale oni nás ve finále přehlasovali a ještě se možná dozvíme, že za to všechno může vlastně Václav Klaus tím, že podepsal, ano, a teďka mi to vypadlo samozřejmě z hlavy, možná mi někdo pomůže, že podepsal vlastně možnost rozhodování kvalifikovanou většinou, kterou podepsat nechtěl, ale tehdy ho k tomu přinutil Topolánek, já teďka nemůžu vzpomenout, jak se ta dohoda jmenovala.
Lisabonská smlouva?
Jasně tak, Lisabonská smlouva, jakože kdysi ústava Evropské unie odmítnutá v několika evropských zemích v referendu, pak přejmenovaná, ještě hůře sepsaná, přijata takovým způsobem, jakým u nás přijata byla, to už si opravdu skoro nikdo nepamatuje, jaká tady v té době probíhala velká válka mezi Topolánkem a Klausem, který ve finále, až po tom, co mu naznačili, že ho můžou kdykoliv zabít, opravdu, tak podepsal prostě tu Lisabonskou dohodu a podepsal jim.
Takže já si dovedu představit. To výstraha tou airsoftkou, že? Jak si pamatujeme ten druhý takzvaný sarajevský atentát v České republice, jak mu naznačili, co se může stát. Václavu Klausovi.
Přesně tam. Lidi si z toho dělali teda srandu a vysmívali se Klausovi, že to označuje jako atentát, ale byl to prostě na to ukázka toho, že my kontrolujeme tvoji ochranku a my k tobě pustíme kdykoliv kohokoliv z pistolí a můžeme zabít nejenom tebe, ale můžeme pochopitelně zabít i kohokoliv z té rodiny, pokud nám budeš příliš dlouho stát v cestě. Takže Václav Klaus tehdy velice asi rozumně, prostě řekněme, podlehl v tom smyslu, že viděl, že tomu nezabrání a nechtěl se mu kvůli tomu umírat nebo zabíjet někoho ze své vlastní rodiny. Co se týká toho všeho, co tady zaznělo, tak já jsem si dělal poznámky a opravdu s tím vším souhlasím a vkládám do toho tu svoji myšlenku v tom smyslu, že Andrej Babiš bude plnit všechno, co se mu řekne, že má plnit a tady to bude veřejně popírat. Můžeme se dostat i do situace, která byla nedávno tady na polských hranicích, já sleduji polské zdroje, takže tady na polských hranicích asi před 3 měsíci byla situace, kdy do Polska začali proudit afričtí přistěhovalci a začali tam dělat první problémy. Ničili tam auta, napadali lidi a Poláci byli takový zmatení z toho, kde se vzali tito lidé, ale protože prostě mají trošičku jinou povahu než my, tak si to zjistili a zjistili, že polská policie přebírá tyto lidi od německé policie, přivádí je na polské území, přestože polská vláda, v té době už tuším i polský prezident, se proti tomuto jasně vymezovali, nicméně Poláci nejsou bohužel pro nás v tomhle Češi a oni si na těch hranicích udělali pořádek, oni tam opravdu nastoupili na ty hranice a fyzicky tomu zabránili, aby se tam ti lidé posílali a rozšířili ty informace po celém Polsku a bylo z toho velké pozdížení, které pochopitelně tady v těch našich médiích nikdo nezaznamenal. A vzpomeňme si, jak probíhaly ta přijímání imigrantů v minulosti, třeba v Německu anebo i v jiných zemích, kdy byli prostě přiváženi v noci, zatímco do různých oblastí, třeba v Německu, zatímco vláda tvrdila, že nic podobného se neděje. Takže předpokládám, co se týká imigrace, předpokládám, nebo obávám se, nepředpokládám, jo, nemůžu to tvrdit, že to tak bude, ale obávám se toho, že k nám budou nasunováni tito imigranti velmi potichu, velmi, velmi elegantně a takže se jednoho dne prostě půjdete projít do svého obchodu a zjistíte, že máte úplně nové sousedy, o kterých vám budou nejdřív vysvětlovat, že to byli studenti, posléze vám budou vysvětlovat, že to byli turisti a nakonec vám řeknou, že to jsou prostě vaši noví spoluobčané a už se s tím nebude dát nic dělat, ale Andrej Babiš za to nikdy nebude nést odpovědnost, pochopitelně ani Tomio Okamura za to neponese vůbec žádnou zodpovědnost. a budou spolu vládnout prostě tak, jak nám vládnout budou. Já tady mám klasický článek před sebou na novinkách. V Německu je nejvyšší kriminalita přistěhovalců za posledních 10 let, takže vidíme i tu změnu narrativu, nejen co se týká informování o Ukrajině, protože na Seznamu vychází články, kterým by člověk ještě před půl rokem nevěřil, že by na Seznamu mohli vyjít. Teďka se tam objevují i tyto informace, protože lidi už si na to zvykli. Lidi už si na to zvykli a obávám se, že uvažování českého voliče je prostě uvažování nudlí v hrnci a oni si prostě řeknou pořád lepší ten Babiš, i když tady mám nějaké nové sousedy, než aby tady byl zase Fiala, to by to bylo ještě horší. No a není tady žádná, jakoby na politické úrovni tady není žádná síla, která by tomu byla, podle mě, obávám se, schopná zabránit. No a to propojení s těmi, jestli se nepletu, malými židy, teda, nebo židy s malým ž, které tady říkal pan VK, přes Lindseyho Grahama a přes ten Aspen, je asi zřejmé, nicméně obávám se, že to propojení PR profesionálů a reklamy a mediálního dopadu a budoucí privatizace České televize nebo ovládnutí České televize Andrejem Babišem povede zase k tomu, k čemu to vedlo v případě covidu. Prostě je třeba si připomenout, že Andrej Babiš vyhrál o jednoho poslance minulé volby. Vyhrál o jednoho poslance. Nevyhrál, co se týká počtu procent, ale při tom přepočítávání Andrej Babiš vyhrál poslední volby o jednoho poslance přes to, co tady v průběhu té covidové doby roky a roky vyváděl, tak nestratil tu podporu a lidé ho podporovali. Podporovali ho přesto, že se podílel na těch vrbovicích, že se podílel na inkluzi a podporovali ho přesto, že původně tady chtěl vítat tisíce imigrantů a že já jsem ve své podstatě začal svou krátkou politickou kariéru vystoupením na zastupitelstvu v Havířově, kde jsem vystupoval proti současnému šéfovi kraje tady, ano, tady v Moravskoslezském kraji, kteří společně s Andrejem Babišem plánovali v té době přistěhování 6 000 imigrantů do Havířova a dokonce tam v té době už zkušebně ministerstvo vnitra pod vedením červeného svetříku pronajalo, jestli si dobře pamatuju, 24 bytů těmto imigrantům. Takže Andrej Babiš už tyhle věci všechny dělal. Podporoval imigraci, připravoval půdu pro to, aby tady přišly tisíce imigrantů, projevoval se rusofobně, spolu zlikvidoval české školství, pošlapal všechny ústavní práva občanů České republiky. Za mne osobně povraždil 10 000 lidí přímo v průběhu covidové krize svými nezákonnými opatřeními, o kterých ne, že nevěděl, co po nich bude následovat. Věděl to moc dobře, protože já osobně s Marianem jsme mu to opakovali mnohokrát přímo na půdě poslanecké sněmovny a posílali jsme mu v té době studie o tom, jak to vypadá v zemích, které neaplikovaly taková opatření jako my. Přesto on je tady aplikoval. A nepřímo už povraždil také 10 000 dětí, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, které se nenarodily v České republice, protože máme tady i na Seznamu opět takový zajímavý článek, už to pomaličku vychází, ale moc toho ještě takhle úplně není, o tom, že máme nejnižší porodnost ve své podstatě v České republice od tuším roku 1875 nebo od doby prostě, kdy se začalo počítat množství dětí, které se narodily v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V době, kdy nás tady byla polovina, tak jsme měli vyšší porodnost, než máme v současné době. Dnes na také prostě už se objevují první články o tom, jak mladí lidé umírají na rakovinu, umírají na infarkty, umírají na mrtvičky, umírají na rakoviny, které nepatří k mladým lidem, ale patří ke starým pijákům piva, ke starým kuřákům a ne k mladým lidem. Takže lidem to je jedno. A Andrej Babiš tohle všechno byl schopen tady udělat za těch 8 let, kdy se podílel kdy se podílel na vládě. A udělá to klidně znova. Takže za mne osobně, jakoby z politického hlediska, já už můžu být jenom pozitivně překvapen. Protože všechno, co se dělo na západě, se tady pod Andrejem Babišem bude dít také. On akorát vždycky natočí nějaké video, kde pobrečí, že za to nemůže, a ti jeho voliči mu to uvěří, protože český volič v současné době to je Sparta, Slavia, Baník, a je mu úplně jedno, co ten jejich politik dělá. Podstatné je jenom to, aby ten jejich politik, do kterého oni se zamilovali a kterého považují za svého spasitele, tak aby co největším způsobem uspěl. Lidi už ztratili prostě pud sebezáchovy. A tak trošku se jim úplně není co divit, protože v tom mediálním prostředí, které tady máme, díky těm prestitutům, ta šance na to, aby běžný člověk prohlédl tady tohle s tou klasickou tříměsíční politickou pamětí, jo, tak je úplně minimální. Takže obávám se, že pan VK bude mít pravdu, ale je možné, že Andrej Babiš to bude hrát trošičku jinak, protože ví, že bude vždycky přehlasován kvalifikovanou většinou. No a ty miliardy, stovky miliard, které půjdou do zbrojení, považuji za dobré znamení na několik nejbližších let, teda zřejmě do toho roku 2030, jak psal i pan VK, protože do té doby prostě ta velká válka snad nebude. Snad se Rusové nerozhodnou tak rychle pro ten nějaký preventivní protievropský úder. Takže máme 4 roky na to, abychom si vytvořili nějakou cestičku ven tady z toho pekla, které tady na nás čeká.
Zazněla tu autentická zkušenost Luboše Volného VK právě s osobami, které byly členy hnutí ANO na té komunální a krajské úrovni a tak dál. Myslíš, že problém a ten současný neutěšený stav, kdy tu nemáme prakticky žádnou opozici na té parlamentní úrovni, tak tento stav spočívá právě v tom, že se mimoparlamentní politická scéna nedokázala mobilizovat a aktivizovat v dostatečně hojném počtu, aby ten hlas alternativy, skutečné alternativy byl slyšet i na pódiu poslanecké sněmovny a třetině senátu, že v podstatě to je ten problém. A i když se ten narativ, jak o tom hovořil Luboš, mění trošku v rámci toho mainstreamu o Ukrajině a tak dál, tak přece jenom nikdy to nebude dost.
Vítku, řeknu ti, odpovím ti příkladem. Mě je trošku děsivý. Je velký ovčín, je tam velká ohrada a jsou tam pastevci, kteří nad obrovským stádem ovčanů a tak dále mají mít dozor. Mají ovčany v té ohradě, že jo, na tom salaši, mají za úkol ochraňovat. Nebo aspoň ty ovečky si to myslí, jejich úkolem je ochraňovat. A teď se představte, že něco se stalo. Ti salašníci, že jo, ti pastevci zešíleli, něco se s nima stalo. Nebo byli zaplaceni, koupeni, zmagořili. A najednou oni začnou těm ovečkám říkat, musíte akceptovat uprchlíky z toho lesa tady vedle. A některé ty ovečky, odvážné, řeknou, ale vždyť to jsou vlci, vždyť ty nás roztrhají, my se musíme bránit proti těm vlkům. A ti pastevci řeknou, ne, oni jsou to uprchlíci. Vy je musíte přijmout mezi sebe, oni jsou potřební. Ne, vy se nemůžete takhle chovat. A kdo bude se takhle proti ním chovat, tak tu ovečku vezmeme a my ji ostříháme. A bude úplně holá. Běda vám, řeknou ti ovčáci. Ti pastevci. A ty ovečky, jako zblblé, začnou se snažit inkludovat mezi sebe vlky s tesákama. No a ti vlci se chovají tak, jak z lesa přišli. Tady roztrhají jednu ovečku, tady znásilní jednu ženu, tady znásilní dalších 10, tamhle znásilní za rok dalších 5574. To je číslo tady odtud z Německa. Za minulý rok. 5574 znásilnění. A tím je to dané. Ty ovečky totiž nejsou vycvičeny k tomu, aby na zuly Kanady vzali do ruky AK-47 a ty ovčáky postříleli, protože zešíleli a ty ovečky by si řekly, tihleti nás tady nebudou rozhodovat o našem ovčíně. Oni se zbláznili. Tak my je odstraníme a my si tam postavíme někoho místo těch ovčáků si tam postavíme někoho ze svého středu. Nějaká ta nejchytřejší ovečka nám bude tady šéfovat a bude chránit náš životní prostor a my všechny ty vlky vyhodíme zpátky ven do lesa a zajistíme si nějakou vlastní ochranu. Jenže takhle to nefunguje. Ty ovečky v té ohradě, v té společnosti nemají charakter, aby na zuly Kanady vzali Kalašníkov a šli postřílet ti, kteří usilují o jejich vyvraždění, o jejich likvidaci, pomalou, ale důslednou a postupnou. Podívejte se tady. Tady, když nějaký Němec něco napíše na sociální síť, tak okamžitě policie přijde a vyrazí dveře a obviní ho z takzvaného rasismu, z xenofobie a z dalších věcí. Zkrátka, ti pastevci, ti salašníci, ti, kteří mají nad námi dozor, nad námi ovečkami v tom obrovském evropském ovčíně, tak usilují o naší postupnou likvidaci. Usilují o postupnou výměnu, the great replacement. Ten ovčín místo oveček mají nahradit vlci. Postupně. Už žádné ovečky, jenom vlci. Obrovský ovčín vlku. A s tím ovčínem, s těmi vlky, se potom povede válka proti nepříteli v Rusku. S militarizovanými a ovládnutými muslimskými jednotkami. Tak, jak je uvedeno v Tanachu, jak je uvedeno v onom proroctví Izajáše. Velká evropská válka pod vedením onoho Edomu, kdy budou jednotlivé národy Evropy, národů Edomu, budou rozvráceny migranty, budou rozvráceny muslimy. V té době, v té chvíli celá Evropa vstoupí do války s králem z severu. Že to je Rusko samozřejmě. To je proroctví. Že to je hebrejské proroctví. A podívejte se na to, ono se to realizuje. Ono se to naplňuje. A já bych byl rád pozitivní, já nechci říkat negativní věci, ale všechno se to realizuje. Švédsko, Francie, tady Německo, jednotlivé země, postupně infiltrovaná, a Velká Británie, nemůžeme zapomenout, postupně infiltrovány migranty, jednotlivá města jsou překreslována migranty, Araby, muslimy. Na britských ostrovech jsou starosta Londýna muslim, starosta Liverpoolu muslim a tak dále a tak dále. To znamená, dochází k překreslování životního prostoru kdysi křesťanů, kdysi křesťanských protestantů a tak dále. Dochází k překreslování. A otázka, jsou schopni ti lidé se tomu procesu bránit? Jsou schopni ti Britové se tomu bránit? Jsou schopni ti Francouzi se tomu bránit? Tady Němci jsou schopni se bránit? Nebo ne schopni, jsou ochotni se bránit a ochraňovat si svůj životní prostor? Ne, nejsou. A vysvětlení pro ten proces je jednoduchý, protože naše lidská rasa se do značné míry od těch oveček moc neliší. Bohužel. Naše civilizace má otrockou pozici. To znamená, poslouchá velitele, přestože to velení ničí ty, kteří to velení poslouchají. Ničí nás. Přestože naše vlády by měly ochraňovat naše životní prostory, ty vlády dělají přesný opak. Infiltrují náš životní prostor těmi, kteří nás ničí a likvidují a ohrožují náš vlastní životní, původně kdysi křesťanský prostor. a nejsme schopni tomu jakkoliv zabránit, protože platí, že ovečka Kanady nenazuje, Kalašnikov do ruky nevezme a nemá odvahu převzít zodpovědnost za svůj vlastní životní prostor. Bohužel. A kdyby šlo jenom o životní prostor, ono jde o vlastní rodiny. O vlastní takzvaný vnitřní kruh rodiny. Protože nejlépe to ukázala covidová krize, kdy rodiny nebyly schopny ochránit ani své vlastní příbuzné, ani své vlastní rodiče, ani své vlastní děti, protože ty rodiny, až na některé výjimky, ale ty rodiny podlehly té mediální propagandě. Vzali toho svého otce, tu maminku starou, nebo babičku, dědečka vzali za ruku a odtáhli je na očkování. Dneska už nežijou. Zemřeli. Už nejsou. Že? Očkovali se experimentální vakcínou. Proto ta naděje na nějakou změnu z alternativy pramení především ze schopnosti probudit se a začít chápat procesy řízení světa, ve kterém žijeme. Jenom část lidí se probudí. Jenom část lidí pochopí, kde je podstata problému. A jestliže zjistíte, že podstata problému je v neschopnosti národů bránit své vlastní životní prostory kvůli charakteru oveček v ohradě, tak se musíte zajistit a musíte si z toho vzít nějaké ponaučení a vzít si z toho nějaký příklad, jak zabezpečit vlastní rodinu. To znamená, jakým způsobem zabránit tomu, aby tyto negativní procesy pronikly dovnitř vaší rodiny. Protože jestliže není ochráněná rodina, není ochráněný ani životní prostor, ani takzvaný třetí kruh, tedy kruh národa. Že? Proto já bych tady to naše povídání do té 21. hodiny ukončil asi s tím, že to, co my na alternativě musíme dělat, je probouzet lidi, aby pochopili, v jakém životním prostoru žijí. Aby přestali být ovečkami, ale aby začali být konceptuálně vzdělanými jedinci, kteří chápou souvislosti životního prostoru, ve kterém žijí. Naše vlády neusilují o ochranu našeho životního prostoru. Naše vlády sledují globalistický cíl, to, co jim někdo řekne v Bruselu, to, co jim někdo řekne v Aspenu, to, co jim někdo nakáže v Bílém domě nebo v nějaké jiné řídící centrále. A to potom bezskrupulózně prosazují proti nám, proti občanům. Nejsou to naše vlády. Bohužel, nejsou. To je realita. Takže já jsem nechtěl takhle končit takhle negativně, ale doufám, že jste to všichni pochopili.
Ještě poslední slovo, Lubomír Volný. Luboši, jestli budeš chtít, potom můžeš třeba s námi zůstat a bylo by to, myslím, fajn, my jsme takhle dělali s Láďou Vrábelem na telefonické dotazy, potom, protože my v poslední hodinu máme telefonické dotazy našich posluchačů, tak pokud se třeba i tebe lidé budou chtít na něco zeptat, bylo by to fajn, pokud máš čas do 10. hodiny, bylo by to skvělé. Ale já se tě ještě zeptám s ohledem tady na to, co říkal VK, jak nahlížíš na situaci, a já o tom připravuju hned z kraje příštího roku faktické pořady analýzy moje o útocích v Madridu v roce 2004 a útocích v Londýně v roce 2005, jakým způsobem tam byly zapojené státní rozvědky, ať španělská, tak samozřejmě hlavně britská a tak dále. Kdy, tedy na situaci, kdy to největší nebezpečí, to nejhorší zlo, neplyne zvnějšku od těch vlků, kteří jsou samozřejmě nebezpeční, ale aby se k nám mohli dostat, tak to největší zlo nepramení tedy zvnějšku, ale primárně zevnitř a od ovčáků z našich států, od politiků, v podobě politiků našich států a tento brutální zákeřní stav. Většina lidí, z té majoritní většiny, jak se říká, tak není schopná nějakým způsobem identifikovat a už vůbec ne přijmout tvrdá protiopatření, že většina lidí se už odnaučila nejen chránit samu sebe, ale naučili se poslouchat bez odmlouvání pokyny, povely, nařízení, bez tvrdé kritické reflexe establishmentu, kdyby to měl uzavřít.
Tak já určitě s radostí tady zůstanu ještě do 10, takže kdyby se někdo chtěl něco zeptat, tak tady s radostí zůstanu. A jinak souhlasím s panem VK, prostě ani Angličané, ani Němci, ani Francouzi, a už vůbec ne Švédové. Já jsem si tady teďka udělal takovou krátkou statistiku. Za rok 2024 10 167 nahlášených znásilnění, to znamená, že jich nebylo nahlášeno třeba pětkrát více, tak jak uvádějí některé feministické spolky. To znamená 28 znásilněných žen ve Švédsku každý den za rok 2024. A tady mám, že od roku 2005 do 2010 došlo k nárůstu 100%. Můžeme se jenom domnívat, jaké ty nárůsty byly v okamžiku, kdy se otevřely ty hranice imigrace do Švédska naplno, ale prostě 28 žen, které oficiálně nahlásily znásilnění každý den ve Švédsku. A vyhrála.
A teď kolik těch žen to ani nenahlásí, že?
Běžně feministky uváděly předtím, než začala, to je taky tak zajímavé, jako historicky si to pamatuju, to je něco, jak říkal Zeman vlevo dole, ale prostě pamatuju si to, že když se rozjížděly kampaně nenávistí vůči mužům v České republice předtím, než začala přistěhovalecká krize, tak se běžně uvádělo, že 5 až 15 znásilnění není nahlášeno těmi ženami. Takže když zůstaneme u toho střízlivého odhadu, tak na každé jedno nahlášené má podle feministek připadat 5 nenahlášených. Ale v současné době určitě to statistiky neuvidíte, protože by si to lidé mohli dát dohromady. Když se dozví, že v nějaké zemi ve Švédsku je 30 nebo 28 znásilněných denně a mělo by to znamenat teda 100 znásilnění denně. A ty ženy tam stejně volí, tak jak volí, protože jsou tak vychovávány od malička a něco v nich jim nedovolí, aby o sobě na vteřinku uvažovali jako o xenofobkách a o rasistkách. Takže babičky volí svým vnučkám, že budou znásilňovány a ty vnučky sami sobě si volí, že budou znásilňovány. Tak to prostě je. Já si myslím, že se nacházíme my jako bílí Evropané, se nacházíme v poslední zřejmě fázi myšího experimentu. Předpokládám, že tady asi víme všichni, o čem ten experiment je, ale já to jenom tak krátce zopakuji. Prostě je to myší utopie. Vytvořilo se opakovaně prostředí pro myši, kde oni byli vlastně stáji, měli zajištěné veškeré životní potřeby a všechny ty experimenty skončily vyhynutím a procházelo se přes fázi homosexualizace samečků, homosexualizace samic, zvýšené agresivity ze strany samiček a zvýšené femininity ze strany těch samečků, kteří se ve své podstatě celý den starali posléze v těch posledních generacích už jenom o to, jak vypadá nulový zájem o sex. Teďka to sledujeme i u mladých. Já si s hrůzou jsem četl teďka nedávno, že mladí lidé, když jsou už v páru, tak místo toho, aby souložili a pořádně do toho bušili, tak se společně akorát dívají na pornografii a jeden druhého se bojí dotknout. Nebo jeden druhému se bojí ukázat, protože pochopitelně ta pornografie má zničující vliv na sebehodnocení absolutní většiny mladých lidí, kteří prostě nedosahují takového toho ideálu fyzického vzhledu a výkonnosti profesionálních pornoherců, takže to na ně má brutální dopad. A je to prostě, my se nacházíme, zřejmě my jako bílá rasa se nacházíme tady v Evropě, aspoň mám pocit, že v Americe se ten jakoby správná toxická maskulinita, tedy správná maskulinita, vrací mezi ty chlapy a že se mnozí mladí o tom nebojí veřejně mluvit a vystupovat. Problém je v tom, že když už jsou všichni opíchaní, já nevím, zhruba téměř stovkou vakcín průměrné 18-leté dítě v Americe, takže nevím jakého to bude mít jakoby trvání. Myslím si, že my jsme v té poslední fázi. Proto se nedokážeme už bránit, nicméně souhlasím i s tím, co říká pan VK, on to psal i ve svých článcích, my jsme prostě opravdu rasa otroků a vždycky ti, kteří nám vládli, tak nás vždycky dostali do těch válek, a jsme chtěli nebo nechtěli, podívejte se na Janičáře, na rumunské křesťany, které hrabě Drákula nebo jeho otec musel posílat do Turecka, tak, aby z nich vychovali pravověrné muslimy a stroje na zabíjení. A tyto desetileté děti se posléze vracely nejen do Evropy, ale vracely se do Evropy a byly to nejkrutější, nejbezohlednější, nejvražednější muslimští vojáci, kteří v té době táhli Evropu a vraždili příslušníky stejných národů a stejné rasy. Co se týká té předpovědi, já si myslím, že u nás, kdyby ta válka měla být, jak říkal pan VK, někdy okolo toho roku 2030, a mimochodem já si myslím, že to bude válka, pokud bude, která už bude předem domluvená a ve které ve své podstatě už bude předem dohodnutý její výsledek, tak do té doby tady nějaké islamizaci nás nedojde. Ta muslimská armáda už je budována pochopitelně právě v té Anglii, právě v tom Německu, právě v té Francii, takže si myslím, že tam už jsou tisíce, desetitisíce muslimů, kteří jsou součástí bezpečnostních a donucovacích a vojenských složek, kteří s tím víceméně počítají. Naštěstí částečně jakoby pro nás to bude válka i mezi muslimy, jako obvykle, protože ono se to málo ví, ale nejvíc muslimů na světě povraždí jiní muslimové, stejně jako nejvíc černochů na světě povraždí jiní černoši. Když tady u nás v Evropě někdo zabije nějakého muslima, tak je z toho halo na půl roku minimálně v médiích, ale muslimové se vraždí nemilosrdně. Globálně den co den jsou stovky muslimů zavražděny jinými muslimy v rámci jejich vnitřních konfliktů, ale s náma to dopadne, já se obávám, úplně jinak. S náma to dopadne červený šátečku, kolem se toč, já mám jít na Rusa a nevím proč a přesto sedím v tom vlaku a jedu, že my se necháme vtáhnout. My se necháme vtáhnout jako národ, jako stát do té války, stejně jako se nechali vtáhnout Ukrajinci, kteří jsou prostě bratrským národem, kromě těch Chazarů, tak jsou bratrským národem Rusů ve své podstatě. Já si myslím, že mají k sobě minimálně stejně tak blízko jako Bělorusové k Rusům, tedy já ani nevím, jestli to je...
To samozřejmě. Tam jde o to, jenom když do toho jenom trošku českočím, jestli se nezlobíš, co se týče tedy samozřejmě Ukrajince a Rusové jsou součástí tzv. Kyjevské Rusy, Ukrajina neexistuje, ta nikdy neexistovala, to je umělý konstrukt, ten prostor, který se nazývá Ukrajina, je Kyjevská Rus, vždycky byla, vždycky bude, jo, to znamená, to je ruský, to je... Stejně jako jsou to třeba Baškirové a podobně v Rusku, tak jsou to součástí jakéhosi ruského kulturního prostoru, to znamená, ti Ukrajinci mají svoji kulturu, ale je to všechno prostor a součást takzvané Kyjevské Rusy. Ale ještě k tomu dodám. Andrej Babiš, vláda, armáda, současná armáda, ještě pod odcházející Jane, že jo, Schwarzkopf, nebo jak ona se jmenuje, Janou Černochovou. Armáda teď oznámila, je to asi tři dny starý článek tam od vás z mainstreamu, že armáda chce po nové vládě Andreje Babiše, aby začala rozesílat takzvané nezávazné dotazníky pro mobilizace, aby lidé označili, jestli by byli ochotní bojovat se zbraní v ruce, anebo mají něco proti zbraním a šli by do nějaké civilní služby někde prostě jakoby bez zbraně služba, jo, v případě mobilizace. No a bylo tam článek teď na vašem mainstreamu, to znamená přichází nová vláda Andreje Babiše a on má teď vlastně reagovat na to, aby na požadavek armády, aby nějak reagoval a aby začaly být do českých domácností rozesílány, jak oni říkají, nezávazné dotazníky, které by ale byly povinně vyplňovatelné. Musely by se povinně vyplnit. K ničemu by jakoby zatím nezavazovali, ale povinně by se museli vyplnit. To článek, myslím, zrovna ze zmíněného seznamu. Někdy z poloviny týdne se to najdete. Dotazníky, že? Co to znamená? No, znamená to samozřejmě to, že i ta nová vláda bude připravovaná na válku v roce 2030. To je realita. A jestli bude nová vláda taková nebo maková, ten evropský kurz je zkrátka nastavený k té konfrontaci s Ruskem okolo, někde okolo toho roku 2030. Takže takhle bych to k tomu jenom dodal a předám závěrečné slovo Lubošovi.
Jo, já takhle jakoby řekněme z toho nevím, jak je to správné slovo, z toho hlediska, nakolik jsou Češi příbuzní se Slováky a nakolik jsou Bělorusové příbuzní z Rusy a nakolik je Ukrajinec jenom člověk, který si říká Ukrajinec a přitom je to jakoby sociálně a geneticky Rus, tady s výjimkou těch Chazarů, kteří se tam usadili někdy prostě v minulém tisíciletí, no před minulém tisíciletí, tak to nehodlám jakoby nějak rozporovat. Jo? A prostě já se v tomhle nevyznám, ale chci říct, že ti Ukrajinci si nechali si ukrást tu svoji zemi, nechali si udělat Majdán, který byl proti vůli většiny aktivních voličů na Ukrajině. No, to bylo prostě proti vůli většiny aktivních voličů na Ukrajině. Většina těch voličů, kterým byla ta Ukrajina ukradena, tak na rozdíl od nás opravdu vykopali ty kalašníkovy a na rozdíl od nás podobně jako ti Poláci prostě šli a vystříleli zpočátku úspěšně většinu těch okupantů, kteří se zmocnili moci na Ukrajině prostě regulérním pučem a převratem. Takže za to, já vždycky říkám, zajímavé je, že mě za to ještě nikdo trestně nestíhal, že válku na Ukrajině v roce 2014 začaly Spojené státy, NATO, Evropská unie, tím, že zorganizovali, provedli, financovali, prostě řídili násilný převrat. Začal jsem to říkat už v roce 2022, objel jsem s tím republiku a čekal jsem, kdy mě zavřou. Nikdy mě nezavřeli, protože asi by se nehodilo, aby se o tom vedl nějaký velký soudní spor, kde by lidé mohli zaujímat podobné stanovisko, takže se rozhodli, že mi dají jenom podmínku za ten ivermektin. Nicméně chtěl jsem říct jednu jedinou věc. Ti Ukrajinci si nechali ukrást tu republiku, nechali se zatáhnout do války s Ruskem. Nedobrovolně tam zahynula většina z těch podle mě 2 milionů lidí, kteří tam zahynuli nebo byli absolutně fyzicky vyřízení, takže nemůžou pokračovat ve válce, to znamená, že nemůžou pokračovat ani v normálním civilním životě a přesto se to stalo. A spousta těch mrtvých, 10 000, ne-li přímo 100 000, jsou prorusky smýšlející lidé z Donbasu, z Oděsy, z Charkova, z Chersonu, kteří byli násilně odchyceni na ulici, protože nebyli tak chytří jako ty svině ukrajinské, které utekli k nám a zradili Ukrajinu. Proto jim říkám svině ukrajinské, protože oni zradili Ukrajinu. Ty 100 000 ukrajinských dezertérů u nás, na ty by měli všichni ti proukrajinští šmejdi na ulicích plivat a měli by vyžadovat legislativu tito proukrajinci, aby jako čeští proukrajinci, voliči TOP 09 a prostě pětikoalice, aby tyto zbabělé ukrajinské svině, které zradili Ukrajinu tím, že utekli před válkou, poslali zpátky na Ukrajinu. Ale tyto ukrajinské svině byly zároveň ti chytřejší. Přestože nám tady teďka vykřikujou a dělají nám tady bandera party a šíří nám tady ten svůj ukrajinský neonacismus, já za ukrajinské svině pochopitelně považuji jenom ukrajinské nacisty, nikoho jiného, tak ti tady to vyhráli, protože utekli. A ti ostatní jsou mrtví a neutekli proto, protože měli hypotéku, že spláceli družstevní byt, protože měli auto na půjčku, protože se nedohodli s manželkou, protože jejich děti nechtěli odjet a proto jsou mrtví. Takže já jenom zopakuji tu svoji tezi a každý se k tomu může postavit, jak chce. Zřejmě máme možná až 4 roky, možná je o něco víc a možná taky o něco míň, na to, abychom udělali tu jedinou věc, která nám zbývá, protože zbytek národa nás nepodpoří. Zbytek národa chce umřít v té válce. Stejně jako chce v uvozovkách. Stejně jako tam umřeli ty 100 000 prorusky smýšlejících, etnicky ruských lidí z Oděsy, z Charkova, z Bachmutu, já nevím, z Chersonu, no a to tady můžu zopakovat, z celé Ukrajiny, protože po celé Ukrajině jsou Rusové etnicky a rusky smýšlející. Ale zůstali na té Ukrajině, neutekli, neodjeli. A ten zbytek těch Ukrajinců se jich nezastal a dneska jsou mrtví. A to je jedno, že měli hypotéky, to je jedno, že měli půjčky na auta, to je jedno, že jejich děti nechtěli, jsou mrtví. Protože zbytek Ukrajinců se jich nezastal. A tady v téhle zemi se nás nikdo, všichni, kteří posloucháte a nechcete umřít ve válce s Ruskem kvůli zájmu nějakého kapitálu, nebo kvůli zájmu, nebo kvůli válce nějakých Židů mezi Židy, což je podle mě mimochodem velmi legitimní pohled na věc, který vysvětluje spoustu věcí, které jinak vysvětlit nejdou a nemá to nic společného s antisemitismem, protože i u nás je válka Čechů a Čechů. My taky proti sobě vedeme v současné době nesmířitelnou politickou válku, ale v okamžiku, kdyby proti nám mohli ti, kteří nás nenávidí, zasáhnout fyzicky a věděli by, že jim projde vražda, tak v této republice zemřou tisíce lidí, protože nepochybují o tom, že minimálně 5 až 10% voličů pěti koalice by z radosti šlo a spáchalo nějakou křišťálovou noc tady v této republice. Takže já se obávám, že jediný způsob, jak můžete zachránit ten první kruh, aspoň co se týká rodiny, je připravit se na to, že tuhle zemi bude třeba opustit. Ať už tady máte hypotéky, ať už tady máte úvěry na auta, ať už vaše děti nebudou chtít jít s vámi, když jsou, řekněme, ještě neplnoleté, tak byste si je měli sebou vzít. Pro mě je ta situace složitá, protože já prostě mám tu rodinnou situaci takovou, že nemohu rozhodnout za svého syna. No. Ale za mě osobně jediným způsobem, jaký můžete zachránit aspoň genetické stopy svého národa, je to, že nebudete v té válce bojovat ani na jedné straně. A když už tak na té straně, která je podle mě ta spravedlivá a ta strana, která stojí v současné době na straně přežití toho vašeho genetického kódu, a to určitě není nikdo ve Spojených státech, to určitě nikdo není v Evropské unii, a to bohužel nikdy nebude žádná vláda v České republice, kterou tady budeme mít do té doby, než ta válka začne. Takže jakkoliv je to možná nepříjemné, já myslím, že je nejvyšší čas plánovat unikové cesty, tak abyste zachránili aspoň sebe nebo svoji rodinu.
Tak a já bych tomu dodal ještě jednu věc, jenom velice rychle. Jasně, ale tohle jsou bohatá témata, jak já říkám. Je třeba říct, přesně takhle to bylo na Ukrajině, když začala mobilizace. Kdo šel první v tom roce 2022, koho TCK okamžitě povolili na frontu? Byli to opozičníci, kteří byli proti Zelenského partaji, novináři, kteří psali o korupci na Ukrajině, a byli to ruští Ukrajinci. Tihle šli první v roce 2022 šli první na mobilizační soupisky. To znamená, co udělal kyjevský režim? Jako prvních pomocí mobilizace se zbavil potížistů. A proto má Luboš naprostou pravdu. Nemusí to být tak, že oni by šli, vzali by zbraně a začali by prostě všechny alternativce prostě vlastní rukou střílet. Ne. Oni by to udělali chytře jako na té Ukrajině. Jako ten Zelenský. Oni by je povolali do té války. V první linii, v prvních odvodech, v prvních draftech. Všechny potížisty, všechny ty nepohodlné novináře, nepohodlné politiky, opoziční politiky, tyhle, ty, támhle, ty. Pěkně si to takzvaně vyčistíme, jako říkal tenkrát ten vrchní nácek Gordon, že Gordon, to je ten jejich, určitě znáte, on má ty videa, že jo, hlavná postavička ukrajinské televize, tak říkal, my jsme si to pěkně vyčistili v roce 2022. Takže já se obávám, že opravdu v téhle věci Luboš nepřehání. Ale nebylo by to tak, že by někdo šel jako reálně prostě na osobu takzvaně někde prostě střílet, ale jakmile by vypukl konflikt s Ruskem mezi Evropskou unií, rovná se Severoatlantickou aliancí a Ruskem, ty mobilizace by byly natvrdo koncipované tak, že kdokoliv by byl u moci, tak by se snažil zbavit svých odpůrců. A můžeme se jenom dohadovat, kteří odpůrci by to byli, nebo můžete si dát za domácí úkol si to tak jako odhadnout, kteří asi tak odpůrci by to mohli být. No ale to je všechno. My se musíme pustit samozřejmě do telefonických dotazů, do interakcí. Vítek to uvede.
Já moc se omlouvám, můžu jenom jednu věc, minuta, víc to nebude.
My nebudeme hrát ani písničku, takže to je v pořádku.
Jsem si tady zadal to, co říkal pan VK. Bude armáda rozesílat dotazníky do umělé inteligence, která nás jednoho dne zabije? A ano, bude. A kdo dotazníky rozesílá? Vojenská zpráva, bla, bla, bla. Ale je tady napsáno, pokud jste obdržela dotazník, je vaší zákonnou povinností jej řádně a pravdivě vyplnit a odeslat zpět v uvedeném termínu. Tečka.
Tak, myslím, že to je definitivní tečka za tím dalším vyprávěním. Martine, teď máš v podstatě ty to žezlo jako rozvědčík na hradě, má to prezidentské žezlo, tak můžeš uvést ty teď.
Co já? Mám no,
telefonní čísla a tak dál.
Telefonní číslo znají, už volají půl hodiny 775-829-812 vlevo v šedém proužku na stránkách svobodného vysílače. Beru zprostředkovaně teď tedy prvního, protože se mi tady pokazil káblik. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, slyšíme se. Tak, můžete položit dotaz.
Dobrý večer, pánové, jsem moc rád za dnešní večerní seanci. Chtěl jsem jenom říct dvě připomínky. Byl jsem teďka mimo Evropu podívat se na nějaký jiný místo, kde jsou jiné hodnoty, kde je třeba rodina na prvním místě, komunita na prvním místě. A po návratu jsem si uvědomil, jak vlastně tady jakoby v nějakým prostě divným prostředí žijeme a dozvěděl jsem se tam, že to, co tam poslední dva roky jezdí z Evropy, že to je měsíc od měsíce horší, že ty lidi jsou víc zničený, vystresovaný a dost mě to teda překvapilo, že ty lidi, co nežijou v Evropě a kde jezdí ty evropští turisty, že je to jako takhle pozná. Druhá věc jsem chtěl říct, že jsem se dozvěděl ze dvou nezávislých míst, že ten výpadek proudu, co teďka byl před pár měsíci, bylo cvičení, takže vlastně nás čeká příští rok znova, protože se plánuje zhruba na jaře cvičení systému, že se předpokládá, že bude více jak 24 hodin bez proudu, takže se na to teďka připravujeme, tak uvidíme, co ještě ovce vydrží. Ale teď k dnešnímu dotazu spíše na pana VK. Vy jste několikrát zmiňoval, že teda máme tady v té České republice pod staroměstským náměstí ten meteorit. Jak to vlastně funguje? Jak to působí na lidi, na věci, případně na přírodu? Protože mám pocit po tom návratu, že tady v té České republice nějak jako ta životní energie jakoby není a že je to takový divný celý. Tak jsem se chtěl jenom krásně na to zeptat a pokud by pan Volný chtěl odpovědět i na ty předchozí informace, budu rád a děkuji a hezký večer.
Děkujeme.
No, tak já jenom velice rychle, co se týče onoho meteoritu, který vlastně vytvořil českou kotlinu, nebo česko-moravskou kotlinu, abychom byli přesnější, tak údajně tedy, o co můžete najít třeba na Wikipedii, na dalších zdrojích, údajně se teda jednalo o meteorit o velikosti zhruba asi 850 metrů, který dopadl tedy do území dnešního prostoru a jeho tedy jádro se má nacházet hluboko pod staroměstským náměstím. Proto staroměstské náměstí je okultním centrem takzvaného světového židovstva. Konec konců za druhé světové války, když byly bombardovány americkým letectvem židovské Emauzy v Praze. Jejich cílem bylo zlikvidovat, proč Američané bombardovali Emauzy, že jo, knihovny tam byly, že jo, hebrejské texty. No, znalectví a písmoznalectví z dob středověku. Jedny z nejcennějších vůbec knih o historii celého prostoru českého národa. takzvané Samuelovy říše a tak dále a tak dále. Tohle to všechno zmizelo americkým bombardováním Emaus v roce 45. A co je hlavní a zásadní, tak ta síla, ta energie, která, ta temná energie, která v podstatě vychází, nebo ono není správné říkat vychází, v podstatě je to hmota, která evokuje Hereshev, to znamená hmotu, která pohlcuje okolní energie. Okolní životní energie pohlcuje. A ten důvod, proč z hlediska tedy okultních procesů je Praha tak důležitá, je, že tahleta energie může být využívána k různým okultním praktikám, které já tady vůbec ani náhodou nebudu popisovat. Proto, když se říká, že Praha je takzvaně obráceným Jeruzalémem, že je v okultní rovině. Proč se říká, že Praha je tedy okultním centrem světového židovstva, tak je to kvůli tomu, že tahle ta energie, která je tvořená po dopadu tohoto meteoritu, historická teda ta energie, která vychází z toho hlubokého podzemí, je využívána k okultním praktikám. A asi by nebylo jako bezpečný tady to nějak rozvíjet, protože tady ty okultní záležitosti jsou velice nebezpečné. Maximálně to, co se dá někde publikovat, tak to jsem dal do té poslední knížky, to tam máte samozřejmě, to je nějaký ten bezpečný horizont, si můžete počíst, ale do dalších věcí bych nezacházel. Takže takhle bych na to odpověděl, no a Luboš odpoví na to první část toho dotazu.
No já se obávám, že jsem tam tu otázku tak úplně nepostřehl, takže jestli můžete někdo napovědět.
To byly spíš, řekněme, obecná zamyšlení o, řekněme, oblastech, kde není, tak nepůsobí, řekněme, ten evropský prvek té naprosté degradace a destruktivity životního stylu, životního standardu a řekněme i toho klima nebo atmosféry ve společnosti, tak jak se to probíhá právě teď v Evropě, že jsou tam v podstatě ty hodnoty úplně převrácené, rodiny na prvním místě, komunita a tak dál. Tak spíš to jako obecné zamyšlení než otázka.
Já jsem v průběhu posledních tří let jakoby dvakrát byl pozván na ruskou univerzitu, abych tam nějakým způsobem zhodnotil kavkazskou operaci ve Stavropolu na Stavropolské federální univerzitě. Taky taková zajímavá situace, že tady u nás se o té kavkazské operaci málo ví, ale kdyby to tehda Sověti nevyhráli, tak opravdu všichni buď to mluvíme německy a jsme odsunutí někam daleko na východ, nebo neexistujeme. Byla to velmi důležitá operace, ve které šlo o kavkazská naftová pole a kdyby je tehdy Sověti neubránili, tak by prostě přes veškerou třeba americkou pomoc ta válka pro Sověty skončila, protože by prostě neměli na čem jezdit. A můžu říct, že prostě ten pocit z toho Ruska byl jako u nás, řekněme, v 90. nebo na začátku 21. století. Prostě obrovská svoboda, pohoda, normalita, když to takhle řeknu. Já to Rusko nechci idealizovat, jo? Je tam spousta problémů. Teďka jsem viděl informace z ruských zdrojů o tom, že lidé jsou velmi nespokojeni na těch územích, které byly osvobozeny z toho ruského pohledu a i z pohledu těch místních obyvatel od nacistické okupace těch nacistických ukrajinských sviní, které násilím svrhli demokratického prezidenta. Ti lidé nám to berou jakoby osvobození opravdu. Já se jim nedivím, já s tím ale se v podstatě souhlasím. Tak prostě protože všude chybí pracovní síla, tak se tam dovážejí třeba i z toho Kavkazu právě lidé muslimského vyznání, kteří jim tam opravdu dělají ten nepořádek, protože oni ho dělají prostě všude, kam se dostanou, takže ti lidi tam z toho jsou takový nervóznější, ale jinak prostě, co jsem viděl já ve středně malém ruském městečku, byla neuvěřitelná pohoda a klid a vítězství zdravého rozumu, prostě vítězství zdravého rozumu, jsi homosexuál, buď jsi homosexuál, nebudeš chodit do školy číst dětem zmalovaný jako ta nejlacinější gay prostitutka a nebudeš jim vykládat, že si mají nechat uříznout pindíky a ňaderka. Prostě nebudeš a pokud to uděláš, bydí soukromě a dozvíme se to, tak půjdeš do Gulagu na 10 let a budeš tam někde kácet dříví na Sibiři. A za mě osobně to je správně, protože homosexualita se musí respektovat, jak jsme si řekli na tom příkladu toho myšního experimentu. Prostě tahle civilizace k tomu směřuje víc a víc. Plus prostě vždycky nějaké procento každého zvířátka vždycky je homosexuální, takže to je v pořádku, ale není normální z toho dělat ani normu a už vůbec ne něco, co je nadřazeno ve společnosti, takže ty zákony v těch zemích, které zakazují aktivní propagaci těchto záležitostí, protože děti opakují to, co vidí a nechají se pobláznit, je naprosto, naprosto legitimní a měl by někdo tady tohle třeba otevřít, že? Třeba pro Babišovi voliče nebo pro Okamurovi voliče a tak dále. Ten zákon by měl být v platnosti u nás, protože ohrožování mravní výchovy mládeže je krokem k další sebevraždě, k sebevraždě národa. Je tam, já jsem kdysi řekl, pokusím se to ještě zkrátit, já jsem hodněkrát řekl, člověk si možná bude muset vybrat totalitu. Buď to totalitu, ve které bude muset jíst chrousty, nebude mít dostatek elektriky ani na to, aby si nabil mobilní telefon a sprchovat se teplou vodou bude jednou za měsíc. A bude mu hrozit, že mu dítě, že odvede dítě do školy a vrátí mu ho vykastrované za 14 dnů. No, tak, jak to bylo v současné době ve Spojených státech naprosto běžné, kdy rodiče se nedozvěděli ani, že jejich dítě si domluvilo kastraci ve škole a ti rodiče se to dozvěděli prostě až poté, až to jejich dítě bylo zmrzačeno doživotně. A nebo si bude muset vybrat třeba totalitu, protože říkám, nebyl jsem v tom Rusku tak dlouho, nechci si to úplně idealizovat, ale bude si možná muset vybrat totalitu, ve kterého budou nutit jíst maso, ve kterého budou nutit, aby měl rodinu, budou mu nutit daňové slevy za to, že má velkou rodinu, budou mu zakazovat platit daně, pokud bude mít třeba 4 děti nebo 3 děti a více, budou mu nutit, jeho děti budou nutit, aby se ve škole učili bez mobilních telefonů a bez kalkulaček, takže budou brutálně stresovat to jeho dítě a možná tam i zavedou zákony, jako teďka se snaží zavést v Austrálii, kde prostě zakážou dětem chytré mobilní telefony, protože ví, že ty chytré mobilní telefony, jak říká jeden český psychiatr, pokud chcete mít debilní dítě, kupte mu chytrý telefon. A bude si muset vybrat mezi jednou z těchto, řekněme, ne úplně třeba demokratických společností, ale rozhodně mě teda ta západní společnost, fašistická a euronacistická, s tou veškerou perspektivou připadá jako méně atraktivní a méně zajímavá pro zbytek mého života nebo pro život třeba mé rodiny, než i případná druhá varianta, která třeba nebude mít taky blízko k mému ideálu demokracie, kterou je demokracie přímá. Ale zase se musím přiznat, že já osobně za nejdokonalejší způsob vládnutí považuji osvícenou diktaturu, no, ale problém je v tom, že sehnat nějakého skutečně osvíceného diktátora je problém historicky a prakticky vždycky po osvíceném diktátorovi přichází na řadu jeho debilní dítě. Takže bych jako tak nějak asi zůstal u té přímé demokracie, ale dovedu si představit svůj život ve státě, kde ta demokracie nebude přímá a který bude mít spoustu problémů, ale budu tam moci jíst maso, když budu chtít, budu si tam moci přečíst většinu knih a nezavrou mě, když nebudu chodit líbat duhovou vlajku.
Tak to bylo naprosto skvělé zakončení. Martine, máme tam dalšího posluchače?
Ano, máme, půjšťám. Tak můžete položit dotaz, vypnout rádio.
Dobrý večer, panu VK. Pan VK, ta nová bezpečnostná doktrína USA hovorí o tom, že USA chcú vytvoriť protiváhu G7 a tu tzv. Core 5, kde sa na tom budú podieľať USA, Rusko, Čína, India a Japonsko, čo je dosť zásadné. Uniknutý dokument z tej bezpečnostnej doktríny takisto opisuje Trumpov plán vytiahnuť 4 krajiny z nevolenej diktatúry EÚ, aby oslobodil kontinent zo zavretia globalistov. Tie krajiny sú Poľsko, Rakúsko, Maďarsko a Taliansko. Logická otázka, prečo bolo vynechané Česko a Slovensko? Druhá otázka. Myslíte si, že tento uniknutý dokument alebo jeho strategia na konci jeho volebného obdobia má šancu na úspech, že sa EU rozpadne? Ďakujem pekne a čakám na odpoveď.
Ďakujeme.
No, já děkuji za dotaz. To má velký přesah. Česko a Slovensko samozřejmě jsou země, které vznikly v transatlantickém souručenství a v současné době jsou pod kontrolou domu Sion v Londýně. Zatímco prostor Polska, prostor Maďarska, prostor Itálie, konec konců není to vůbec žádné tajemství, bude chabadizován pod kontrolou domu Chabad, to znamená Chabad rovná se velké souručenství mezi Bílým domem a Kremlem. Proto Československo z toho konceptu Core 5 jsou vynecháni. Já k tomu chystám ještě analytický článek, trošku vysvětlení, aby to lidé pochopili, o co se jedná, ale obě dvě země, Česko i Slovensko, přestože vznikly původně jako transatlantická součást onoho takzvaného židozednářského světa na počátku toho vzniku toho roku 1918 ve chvíli, kdy ta myšlenka takzvané Chicagské smlouvy byla realizována a když vzniklo oficiálně toho 28. října 1918 Československo, tak celý ten prostor měl být de facto pod kontrolou zednářských skupin, zednářských organizací a tak dále a tak dále. Ale co je důležité? Tohleto napojení bylo víceméně odvozováno v pozdějších letech od obrovského vlivu Londýna. Víte, že prvorepubliková vláda Edvarda Beneše byla v podstatě rozpolcená trochu schizofrenicky mezi obrovský předklon a líbání pozadí Paříže. A když se nejednalo o líbání Paříže, tak v podobně hlubokém předklonu to bylo líbání pozadí Londýna. Že to byla první republika, to byla Benešova republika. A tohleto souručenství bylo silně napojeno na takzvaný Dům Sion, protože jak v Londýně, tedy centrála Lorda Rothschilda, tak i jeho obrovská pobočka v Paříži. Takzvaná pařížská pobočka, která přivedla tady v Německu v roce 33 Adolfa Hitlera a jeho NSDAP k moci, protože v roce 1924, ano, si vzpomínám, 1924 pařížská pobočka Rothschildovy banky německé NSDAP poskytla peníze a rovněž zafinancovala tu obrovskou, mohutnou, masivní Hitlerovu volební kampaň v roce 1933. Zatím stála pařížská pobočka Rothschildovy banky. A jenom pro informaci, vy to samozřejmě víte, kdo byl manažérem pařížské Rothschildovy banky, než se stal současným francouzským prezidentem? No samozřejmě Emmanuel Macron. Že všechno to do sebe dokonale zapadá. Jinými slovy, Česká republika a Slovensko mají být součástí euronacistického společenství, které potáhne okolo roku 2030 do konfliktu s Ruskem. Společně. Zatímco země, jako jsou Maďarsko, jako jsou Itálie a velký otazník mám samozřejmě nad Polskem. Polsko je ještě více než Česko a Slovensko rozpolceno, obrovsky rozpolceno mezi tlak Londýna a tlak Chabadu z východu. Celé Polsko de facto neví, kam by správně mělo patřit. Víte, že se tam střídají vlády, které se liší v názorech. Chceme více Bruselu, více Bruselu, více Bruselu a přijdou volby a najednou je tam vláda, která říká méně Bruselu a více amerického souručenství, více amerického souručenství. Problém je ale někde jinde. Pokud Evropská unie se okolo roku 2030 rozhodne pro tažení směrem na Rusko, tak bude potřebovat Polsko k tomuto tažení na své straně. Proto já mám nad tím plánem Core 5 trochu otazník, protože nelze táhnout na Rusko bez účasti polského prostoru, protože tam povedou největší vojskové přesuny přes polské území. Představa, že vojskové přesuny by probíhaly z prostoru západní Evropy v úzkém pruhu Československa směrem přes Ukrajinu dál v tom úzkém prostoru, mi nepřipadá příliš realistická. To znamená, oni mohou chtít, Bílý dům může uvažovat, že 4 země vytáhne z Evropské unie a bude chtít vytáhnout i Polsko, ale nemám moc velkou představu, jak by se mohlo podařit vytáhnout Polsko z toho souručenství s Evropou, s Bruselem a s Londýnem. Nedovedu si to představit. Protože bez účasti Polska nelze realizovat válku s Ruskem. A může to být plán, dokonce si myslím, že to je blokační mechanismus domu Chabad, Londýna a Moskvy na zabránění euronacistům ve válce s Ruskem do roku 2030. Tím, že vezmou Polsko pod svá křídla proti Evropské unii, tím vytvoří blokační mechanismus. A to je podle mého názoru hlavním úkolem toho dokumentu Core 5. To znamená zablokovat těmhletěm euronátkům, kteří jsou samozřejmě financovaní z Londýna, no a teď budou financovaní samozřejmě z ukradených ruských peněz v Bruselu, tak jejich blokací je možné zabránit konfliktu s Ruskem. Takže takhle se na to dívám, takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, nebo jestli Luboš k tomu chce něco říct, k tomu dotazu, tak má prostor.
Ne, pojďme, to bylo zodpovězeno, takže pojďme na dalšího volajícího.
Dobře, dobře, svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Hezký večer.
Že na mňa to porno má presne opačný účinok. Ja vám poviem, že čím viac je porna, tým viac mám chuť na svoju ženu. Takže asi ja by som nebol dobrá nič pre nich. Chcem vám ešte povedať jednu vec, tej mobilizácii má pán Beka pravdu, lebo na Slovensku je toľko nenávistí, že tu asi nenávidí každý každého. A my by sme nedali dole len vládu, ktorá by tu vládla. My by sme dali vládu, lebo my to nenávidíme úplne všetkých. Takže neradil by som niekomu pred Slovákom, Polákom správne do ruky. A inak s tým ostrieckým obyvateľstvom som počul analytika, že politici začínajú tí na západe uvedomovať, že ono to nebude také terno, že oni by chceli bojovať za západ s Ruskom. Že tam začínajú mať týto veľký problém, že to obyvateľstvo nebude ochotné bojovať s proti Ruskom. Naopak narobím tam veľké problémy a veľký bordel. Len to som vám to povedal. Pekný večer.
Ďakujeme, hezký večer.
Tak nevím, kdo se chce zhostit odpovědi na tu explozivní nenávist, myslím, že to je identické právě i v české kotlině. I když se to může nepatrně zmírnit, záleží také na tom, kdo kde žije a tak dále v rámci nějaké komunity. Kdo se chce zhostit odpovědi nebo nějakým...
Tak já dám slovo prvnímu, aby se to vystřídalo, tak první by mohl odpovědět Luboš.
Já na to teďka odpovím, takže jsem se dobře pobavil, protože ve slovenském parlamentu se porvali poslanci. Takže doufám, že to bylo na základě mého dobrého vlivu.
Nikdo dostal flakanec, jo?
No, tak tam opravdu porvali jakoby mezi sebou. To mě se ještě nepovedlo. Já jsem se tam jenom kočkoval s policisty, takže na Slovensku se perou fyzicky v parlamentu. Nerozuměl jsem tomu pánovi tak úplně dobře. Možná jsem pochopil, možná jsem to slyšel špatně, že by neradil, aby někdo dával Slovákům do ruky zbraň, protože by je mohli otočit proti někomu jinému. Já se obávám, že to není pravda. Jo? Takhle silný je každý. Do okamžiku, než ho odvedou, zmlátí, pošlou na cvičák, zmlátí, nedají mu najíst, nechají ho zmrznout, zmlátí ho a potom ho odvezou na frontu, kde ho vysadí do nějaké díry, nahážu mu tam rozložený samopal a ujedou, jo, protože takhle se naprosto běžně teďka postupuje v té ukrajinské armádě, nebo ho tam ještě připoutají řetězem k nějaké pozici, takže kolikrát nedostane ani šanci tu zbraň proti někomu obrátit, ale ti chlapi to nedělají, oni prostě jenom doufají, že se jim podaří přežít, že dostanou šanci se vzdát Rusům, ale v dronové válce to není tak úplně jednoduché, protože drony většinou zajatce neberou jako ani na jedné straně. Je to válečný zločin, ale dělají to obě dvě strany. Takže já bych nedoporučoval nikomu, i když obaví porno a má zdravý sexuální vztah s manželkou, takže v tomhle jsem se třeba zmýlil, ale taky to možná bude asi tím, že pan není úplně v pubertálním věku, takže to na něho nemá takový vliv jako na ty mladé lidi. Nedoporučoval bych za mě osobně naivistickou představu, že někdo, že dokáže obrátit zbraň proti svému veliteli. 99%, 99% prostě nedokáže tu zbraň proti tomu svému veliteli obrátit a budou lpět na tom svém životě až do okamžiku, než skončí na té frontě a budou se modlit, aby se mohli vzdát, což se jim v absolutní většině případů bohužel nepovede.
No, samozřejmě. Já bych tomu jenom dodal to, že jestli jsem to dobře pochopil z toho telefonátu, tak nějaká myšlenka, prostě nějaké mobilizace, že kdyby k tomu došlo, tak by jako Slováci dostali, nebo obecně jako i Češi, kdyby byla mobilizace, že by dostali zbraně a že by potom šli někoho zastřelit kvůli nenávisti a podobně. Ne, 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 tak to nefunguje. A pán možná si to neuvědomil, nebo realizace té mobilizace nemá představu, jak by to probíhalo. Tu zbraň samozřejmě do ruky nedostane ten, kdo je mobilizovaný. Hele, tady jsme tě odvedli, tady máš zbraň, tady vyfasuješ ostrý a teď půjdeš tam, sedneš na autobus a odjedeš na pozice. Ne, 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 takhle to nefunguje. Oni je přivezou na ten cvičák, tam oni mají nějaký výcvik různé kvality, různé úrovně, kde na ně řvou, kde je mlátí, kde nemají co jíst a podobně, aby je zlomili. Psychicky, aby je zlomili. A ve chvíli, kdy je psychicky zlomí, tak je posadí do nějaké té buchanky, tou buchankou je odvezou někam prostě na pozice a oni přesto nemají jistotu, jestli náhodou tomu mobilizovanému člověku nepřepne v palici něco, tak opravdu je to pravda, oni tam mu nechají jako zbraň, oni mu tam nechají nějakou munici na té pozici, ale tu zbraň mu tam nechají rozebranou, nebo rozebranou, že jo, závěrku mu rozmontujou, že jo, ten Kalašnikov, jo, aby zkrátka, než oni odjedou, aby to nestačilo dát dohromady a nepostříleli je. Takhle to funguje a proto jenom představa toho, že mobilizace proběhne tak, že vám někdo prostě pošle povolávací rozkaz a vy přijdete někde v tom okresním městě na ten odvodní úřad a tam nějaká paní řekne, tak tady to podepište, tady máte mundur, tady vyfasujete zbraň a tady máte lístek na vlak a jedete na frontu, tak takhle to opravdu nefunguje. Ano, fungovalo to tak třeba za Rakousko-Uherska, když se mobilizovalo do první světové války. Jsem četl tu knihu, jak to tenkrát probíhalo v té době. Tehdy skutečně byly zbraně fasovány přímo na odvodních úřadech. Opravdu byly i z municí fasovány. A tehdy asi byla nějaká ta důvěra jako k tomu, že ti vojáci nezačnou střílet na CAK pracovníky monarchie, tak asi zřejmě byla důvěra, ale dneska ne, samozřejmě. Dneska ne. Dneska ty lidi prostě... dneska ty lidi takovou důvěru soudruhu dneska nedají, tak bych to řekl. No a předám slovo.
To byla prostě jakoby doba, kdy ti lidi se klaněli ještě tehda před císařem, že? Takže v té době by to ani nikoho prostě nenapadlo. Dneska ti lidé si myslí, že mají nějakou svobodu, tak si myslí, že by mohli nějakým způsobem něco udělat. a ten systém ti počítá a ještě další části toho výcviku, pochopitelně v současné době na té Ukrajině je to, že ty vojáky odvedené za odměnu hlídají vojáci, kteří už byli na frontě a kteří dostávají, všechno tam funguje na principu korupce, kteří dostávají prostě peníze, jako kdyby byli na frontě, odvádí svým velitelům a ti hlídají tyhle vojáky, takže i když si dostanete ty svoje 3 nebo 4 patrony, abyste si konečně vystřelili z toho samopalu, tak za váma prostě stojí borec, který už v boji byl nebo pár lidí zabil a kdybyste se o něco pokusili, tak vás prostě zabije. Tak to je prostě, netroufne se to skoro nikdo. Věřím tomu, že pár lidí to třeba zkusilo na té Ukrajině, že jsme se to nedozvěděli, protože tam nebyl žádný mobilní telefon a tak dále, ale lidi mají bohužel v současné době naivistické představy o tom, jak to bude, jak budou tvrdí, až ten okamžik přijde. Nebudete tvrdí. Budete mít strach, nezvládnete to, nedáte to. Jestli máte tyhle myšlenky, tak je opravdu lepší, abyste prostě zachránili sebe a svoji rodinu a připravili se na odchod někam jinam. Pan VK to kdysi popisoval. Připravte si trasu přes Maďarsko do Srbska a odlet kamkoliv z toho Srbska, nebo se připravte na to, že třeba přežijete tu válku ve srbském utečeneckém táboře, nebude to úplně optimální, nebude to úplně nejlepší, ale pokud zůstanete na území jakéhokoliv státu EU, tak vás prostě zatknou a na frontu odvedou francouzští muslimští četníci, jo, takže to je úplně jedno.
Tak čeká další posluchač. Nevím, jestli Martin vypadl.
Tak, jdeme položit dotaz do vysílání.
To jde?
A už to jde. Můžete.
Dobrý. Zdravím, můžu?
Ano.
Zdravím, pana Vejka. Mám k vám jednu otázku a jednu prosbu. Začnu s ním, prosím. Přestaňte mluvit o vyvoleném národu a o nás jako o káďových konstruktů. Účelem otroctví či vojovnosti. Jsou to bludy. Jsou bludy židovských schizofreniků a stavíte se tím do role mentalisty. Židi jsou mistři světa velhaní a vy jejich výplody překládáte a se k věření. Moje otázka se týká vašeho výroku dne 14.10. Vy jste řekl, že úplně všechny války byly vyvolány bílou rasou. Já si dovolím nesouhlasit, anebo respektive bych se vás zeptala, jestli považujete Židy za bílou rasu, protože za všemi válkami jsou oni. Když se v Americe zeptáte černošského dětu, kdo je přivez tu. Ano, je to tak. Řekněte mi, jak jste to myslel. Děkuji
moc. Dobře, děkujeme. Hezký večer.
Já bych jenom tak já se omlouvám, máme 52 zhruba, tak už to bylo poslední dotaz. Protože ještě
no, já budu velice krátký.
Ne, ještě Luboš se k tomu bude vyjadřovat, jo, takže prosím, už nám nevolejte.
Ne, jasně, prosím, ale budu velice krátký. V první části dotazu já nemohu souhlasit. Stačí se podívat okolo sebe. Podívejte se na své spoluobčany. Podívejte se na národy v Evropě. Podívejte se na obrovská stáda oveček v těch salaších, na ty ovčany. Podívejte se na ně a uvědomte si, jak se chovají. Takhle se nechovají sebevědomí svobodní lidé, svobodné národy. Takhle se chovají pouze a jedině otroci. To je realita. S tím se musíte smířit. A nebo poslouchat jiné pořady samozřejmě. No a co se týče těch válek a jestli někoho jako zabílou a tak dále a tak dále. Ty války vedly, ty největší obrovské války vedly Římané, vedly Řekové, vedla Římská říše, vedla Franská říše a vedly samozřejmě i že Osmanská říše, Turci. Ale Můžeme se bavit o tom, jestli Turek je dostatečně bílý nebo dostatečně tmavý, jestli Řekové byli dostatečně bílí nebo dostatečně tmaví. Můžeme se bavit o tom, jestli když se vedly války mezi Perskou říší, protože Peršané jsou, mají původně arijský původ, že? Tak jestli oni jsou dostatečně bílí nebo tmaví, ale pravda je taková, že to vždycky byly národy, které ty největší války, které byly na světě, byly vždycky vedeny a byly bojovány bohužel bílými národy. A to je realita. To zkrátka, když se podíváme na nějaké potyčky černochů někde v Africe, tak to všechno jsou, prosím vás, jenom pro paní, všechno konflikty lokálního charakteru. Žádnej černoch někde od někud z Konga nevyvolal světovou válku. To všechno bylo vyvoláváno z prostoru bílé křesťanské Evropy. To je realita. Takže pozor, něco jiného je, kdo financoval ty války. V koho prospěch ty války byly, kdo profitoval z výsledků válek a kdo profituje do dneška z vedení válek, jednotlivé banky, bankovní rodiny, jejich rodinné klany a tak dále, ale to je odcházení od onoho hlavního narrativu. To znamená, je něco jiného financovat válku, ale fyzicky ji vést. A kdo ji fyzicky vede teď na Ukrajině? No, jsou to křesťané, jsou to Rusové a Ukrajinci. Bývalý jeden národ Kyjevské Rusy. A to je realita. Tam nejsou žádní, tu válku nevyvolali žádní černoši. To vyvolali lidé, kteří měli své plány s Ruskem, kteří chtěli vyvolat válku, vytvořit z Ukrajiny nástupní platformu pro válku s Ruskem. A jednotlivé, že jo, finanční zájmy jednotlivých sionistických struktur v Londýně podněcovali vyvolání Majdanu na Ukrajině v roce 2014. Ale problém je pořád jenom v jedné jediné věci. Tu válku nevedou oni příslušníci těchto skupin, že a že. Ne, tu válku vedou křesťanské národy mezi sebou. Proto jsem o tom tenkrát mluvil. To třeba si uvědomit. Tu válku nevedou mezi sebou ovčáci, pastevci, kteří se nenávidí mezi sebou. Ne, oni jenom proti sobě pošlou a poštvou ovečky z těch dvou ovčínů. Proti sobě. Ty ovečky,
aby se mezi sebou mlátili. Kohoutí zápasek, tehdy si pamatuju.
Nebo to jo. Můžeme převést na kohoutí zápasy, to je úplně jedno, jaké zvířátko jasně. Dáme do tohoto příkladového modelu. V tom se to vůbec neliší. Takže jenom paní bych řekl, že já jí rozumím, co jako myslela, jako kdo financuje, ano, kdo financuje, ale podívejte se, když někdo za váma přijde, nebo za paní by někdo přišel, tady vám dáme 100 milionů dolarů, uděláme z vás předsedkyni nebo šéfku vlády a chceme, abyste do 36 měsíců vehnala svůj národ do války proti zemi, kterou určíme, tak jestli ona by řekla ne, já to odmítám. A oni kdyby zdvojnásobili tu částku, jestli by odolala. A kdyby náhodou přišli přišli po třetí a řekli by, dobře, my tu částku strojnásobíme, ale když ani teď nepovolíte, tak my se postaráme, abyste přišla o tohle, abyste přišla o támhleto, abyste přišli o tohleto a aby třeba vaše dítě tohleto a támhleto a tak dále. A my víme, že tehdy před 15 lety, když jste dělala tohle podnikání, že tady jste něco poslala, tady jste něco posunula. A my víme na vás tohleto. A oni vás zahájí. To znamená, ten systém toho světového řízení je nastavený na metodě cukru a biče. A záleží pouze na poměru mezi těmito dvěma nástroji. Kolik je tam toho biče a kolik je tam toho cukru. Oni vědí moc dobře, že používat jenom bič je neefektivní a používat jenom cukr je krátkozraké. Oni používají obě dvě metody. Nastaví jednu ruku, tam je cukr, a v druhé ruce mají bič. Proto se musíme dívat na ty politiky z tohoto pohledu. I toho 18. prosince. Jak bude reagovat Babiš v Evropské radě. Takže takhle bych na to zodpověděl a dám samozřejmě, pošlu slovo Lubošovi.
Jo, já děkuji, já to je přesně to, co jsem chtěl jenom dodat, takže jste to řekl výborně. Ano, je to tak, v okamžiku, kdy s nimi začnete hrát tuto hru a chcete se podílet na správě věcí veřejných, tak dřív nebo později přijde někdo, kdo vám nabídne nějakou protislužbu nebo částku, a když budete odmítat, tak on si potom spočítá, že je pro ně lacinější, aby se vás zbavil nějak jinak, a ti lidé na to ty prostředky prostě mají, takže se vás zbaví. Nicméně, já jsem tu paní tak úplně nepochopil, protože jsem ji úplně neslyšel, abych chtěl jenom říct, že skutečně čistě jakoby opravdu upřímně jako Lubomír Volný považuji pana VK za člověka, který se snaží podávat vyvážená stanoviska a co nejlépe ozdrojovatelné a ověřitelné informace, které se týkají všech témat, ke kterým se vyjadřuje. V mnohém pro mě třeba je ten jeho web Aeronet opravdu jakoby vzorem. Jo, je to tam ozdrojované, jsou tam informace, které si může každý člověk ověřit. Jsou tam predikce, můžete se vrátit 10 let zpátky, 15 let, nevím úplně přesně, kdy jste s tím začal, ale můžete se tam vrátit a jste jako David Icke, prostě ty věci jsou jasné. To, že nejsou hezké, nejsou příjemné, to už je problém toho člověka, který je musí zpracovat, a v tom jsme tady každý sám za sebe, to se nedá nic dělat, takže jestli se někomu něco nelíbí, tak pochopitelně může oponovat. Měl by si nastudovat všechny články a všechny souvislosti a nevypichovat nějakou jednu větu, se kterou z nějakého důvodu nesouhlasí. Ano, Číňané vedli velké války, Indové vedli velké války, Peržané vedli velké války, Japonci vedli velké války, ale obě dvě světové války začaly v Evropě, začaly v Německu. Kdo je zorganizoval, kdo je zaplatil, komu se hodili, o tom si můžete udělat dalších několik vysílání, protože to je pochopitelně zajímavé téma, a myslím si, že dojdete asi k podobným výsledkům, ke kterým jste kdysi došli, protože na každé válce vydělala určitá konkrétní skupina. Jestli to jsou lidé, nebo jestli to jsou jiné entity, ti, o kterých se bavíme a kteří si o sobě myslí, že jsou vyvoleným národem, to už je otázka druhá, na kterou si taky netroufám úplně jakoby, ne že odpovídat. Já na to mám svůj vlastní názor, ale ten je taky nadlouho, ale ty války opravdu začíná, ty velké začala bílá rasa, a já si myslím, že jeden z těch důvodů, mimochodem souhlasím s tím, že my jsme byli vytvořeni jako rasa válečníků, protože v nás se snoubí přiměřená fyzická výkonnost, velká kreativita, sociální cítění, ochota bojovat, inteligence a schopnost přetvářet technologické výdobytky v nejlepší zbraně své doby. Proto taky byly ty války vedené Bělochy světové, protože Bělochy obsadili většinu tehdejšího světa, že na anglickou říši slunce nezapadalo, a ve své podstatě, když jiné evropské velmoci chtěli Anglii nějakým způsobem konkurovat do budoucna, tak jim ve své podstatě nezbylo nic jiného než ta válka. Proto ty války byly světové, protože Běloši vládli světu. Protože to je rasa, která byla vytvořena těžkými, buď, já si myslím částečně, byla vytvořena i zásahem, řekněme, jiné entity, a byli vytvořeni a prošli si zkouškami doby ledové, kdy tady museli běhat a měli v ruce jenom klacek a nějaký šutr a museli bojovat s šavlozubými tygry, museli zabíjet mamuty, museli překonávat obrovské klimatické změny, přirozené, ale obrovské klimatické změny a proto ti, kteří tady byli vypuštěni v rámci toho, co já považuji za genetický experiment, do toho evropského prostoru, tak z nich vyrostlo to, co z nich vyrostlo. Vyrostla z nich rasa, která byla, jak říkám, nebo která stále no, je fyzicky dostatečně schopná konkurovat jakékoliv jiné rase a pokud jiné rase ustupují v těch fyzických parametrech, tak to nahrazují kreativitou, inteligencí, sociálními vazbami a také krutosti. Takže asi tak.
Hovořil Luboš Volný a my máme po 10. hodině, budeme muset tady končit, protože už čeká další studio na vysílání, takže mě nezbývá nic jiného, než poděkovat primárně tady našemu hostu vzácnému Luboši Volnému z volnýblog.cz. Luboši, moc děkuju za to, že jsi tady byl s námi i ty 2 hodiny, nebo přes 2 hodiny téměř a jsme rádi, že to technicky vyšlo a budeme se těšit třeba někde příště. Luboši, tak měj se, ahoj.
Taky děkuji, mějte se krásně, zdravím všechny posluchače a je to Volný blog News, stejně jako Aeronet.
Ano, ano, to je ta přípona, kdy se každá alternativa, každá autentická alternativa už obává mít příponu CZ prvního řádu, doménu prvního řádu, aby nebyla vypnuta. Takže to je přesně, všichni s tím máme zkušenosti. Tak, volnýblog.news a samozřejmě naším hlavním protagonistou, který tady je každý pátek a se kterým samozřejmě budeme povídat příští pátek, poslední pořád, který se bude věnovat prognóze do příštího roku 2026 a my tady samozřejmě už průběžně prognozujeme, jsme hovořili o tom roku 2030, kolem v rámci určitého hecování a přípravy do válek, což doufujeme, že tato interakce právě nenabude nějakých konkrétních hmotných tvarů a obrysů. Nicméně ta prognoza tady bude trošku s větším přesahem právě příští pátek, poslední vysílání před Vánocem ještě, takže pan VK, šéf redaktor Aeronet News, VK, taky moc díky, měj se hezky.
No, ahoj Vítku, já se s tebou teda loučím, samozřejmě s Lubošem se loučím a s Martinem, dneska teda to bylo bez písniček, ale samozřejmě bylo to o to vydatnější a hutnější. Já samozřejmě děkuju za to, že Luboš si našel čas a prostor pro obohacení samozřejmě našeho pořadu, protože bylo to perfektní, já mám velkou radost dnešní vysílání. No a samozřejmě, že pro vás, kteří jste nás poslouchali, že to bylo přínosné, že jste se něco dozvěděli, no a pokud si najdete čas, tak samozřejmě příští týden v pátek po 19.45 opět přineseme další informace z domova i ze světa, ale jak už předeslal Vítek, tak přece jenom to hlavní gro toho příštího pořadu bude trochu jiné. My se trošku podíváme do budoucnosti, zase ne moc daleko a trochu si probereme otázky příštího roku. Takže užijte si příští týden do toho pátku. Strávte krásný čas předvánoční, adventní, během víkendu, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Samozřejmě nepostradatelný článek, bez kterého by vůbec vysílání nemohlo proběhnout, je Martin ze studia Karáň. Martine, moc děkuju za všechno technické zázemí a tvoje komentáře a telefony a tak dál. Prostě za všechno a měj se taky moc hezky, já ti předám samozřejmě slovo a nech se rozloučím s našimi posluchači, takže zdraví vás Vítek od mikrofonu, dobrý večer, případně dobrou noc a Martine, máš poslední slovo v rámci dnešního vysílání. Díky.
Já jenom ukončím, díky pánové, mám též a svobodný vysílač jede samozřejmě dál a já poděkuji za sdílení, za šíření, za podporu a zkrátka za všechno, mějte se krásně a nastartujte ten víkend a strávte ho s těmi svými milovanými, co jen můžete. Hezký večer a dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.